สวัส
ส
ดี
วั
ค
ส
่ะ
ดีค่ะกลับมากันอีกแล้วกับเราสามคนนะคะเฟิร์สค่ะ
พริมค่ะใส่ๆค่ะ
ค่ะวันนี้จากคราวที่แล้วนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบบเรื่องประเด็นฟิกกันเต็มตัวแล้วเพราะว่าในฐานะที่แบบเป็นคนอ่านคนเขียนก็แบบมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องวิธีการเขียนพวกเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นการวางกรอบแล้วก็แบบเวลาเขียนฟิกอะมันอย่างที่เราแบบเราอ่านเราเขียนนะเราจะแบบลง AO3 เป็นหลักซึ่งมันจะมีแบบติดแท็กสำคัญอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งวันนี้เราก็แบบน่าจะหยิบมาคุยกันด้วย
ใช่แล้วก็ถ้าเกิดแบบหลายๆคนได้ฟังเราอาจจะสนใจอย่างเงี้ยอยากให้ลองไปแบบเมนชั่นไปหาแพลตฟอร์มในการอ่านนิยายภาษาไทยกันไหมว่าแบบว่าอยากให้มีแบบนี้นะอะไรเงี้ยจะได้ถ้าเกิดเขาแบบเห็นว่าคือเป็น
จริงค่ะ
จะได้เตือนคนอื่นอะไรเงี้ย
อืม
เพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยถ้าเกิดแบบหลายๆคนไปพูดกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบช่วยพัฒนาให้อยู่นะแบบในลิสต์อะไรอะไรเงี้ยเท่าที่เห็นมา
อืมโอเคก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องศัพท์ก่อนเพราะว่ามันก็น่าจะมีศัพท์เฉพาะเยอะอยู่หน่อย
ใช่
เป็นไหนลองมันจะมีศัพท์คำไหนบ้างนะ
เป็นแท็กที่เป็น warning หลักๆใน AO3 ป่ะเท่าที่จำได้ก็มี violence มั้ยอันแรกอ่ะ
อืมค่ะ
อะไร violence สักอย่างทุกคนจำได้ไหม
มันจะมีแบบเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึง
graphic violence
ใช่
เป็นแบบเหมือนอันนี้เป็นแท็กเตือนว่าแบบมีความรุนแรงเป็นแบบแนวแบบเลือดสาดอะไรอย่างนี้ไหมเท่าที่เรา
ใช่ก็คือจะแบบอธิบายให้เห็นภาพความรุนแรงนั้นๆดังอย่างแบบโดยละเอียดอะไรประมาณ
ทำให้เห็นภาพเลยว่าแบบความรุนแรงนั้นแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะทริกเกอร์บางคนได้เนาะ
อืมใช่ค่ะ
แล้วก็อันที่สองก็มีเลฟแล้วก็slash non-con ก็คือแบบ non-con ก็มาจาก non-consensual ก็คือไม่สมยอมนั่นเอง
แล้วก็ถ้าเป็นหมวด violence ที่เห็นบ่อยๆผ่านตาใน AO3 ก็จะมีเรื่องของแบบ domestic violence ด้วยก็คือเผื่อใครที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบบการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอะไรเงี้ยก็คือจะเป็น trigger warning ว่าแบบในฟิกเรื่องนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวถ้าแบบมันไม่โอเคก็อย่าอ่านข้ามไปเลยดีกว่า
แล้วก็มี underage ด้วย tag underage อ่ะว่าแบบสิ่งนี้มันมีแบบว่า sexual interact กับเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีคือใน AO3 เขาใช้18ปีป่ะ
ใช่ใช่
แต่อะไร
ส่วนใหญ่จะ18นะ
ใช่ส่วนใหญ่18
แล้วก็มันก็จะโยงไปถึงเรื่องของแบบpedophilia ก็คือจะเป็นแนวที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
ใช่แล้วก็นอกจากแท็กที่เป็นแบบแนวเตือนที่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีแบบแตกแยกอีกเช่นแบบ trigger warning อื่นๆเช่น suicide thought หรือว่า PTSD ก็คือเป็นแบบแท็กเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดมีการคิดฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นมีคนเป็น PTSD อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเตือนสำหรับคนอาจจะมีคนอ่านบางคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากจะให้แบบอ่านแล้วเป็นทริกเกอร์ขึ้นมาอะไรอย่างนี
้ก็จะมีเรื่องของแท็กที่บอกจะเรียกว่าแท็กบอกโพไหมหรือว่าเพราะว่าอย่างบางคนที่แบบว่าซีเรียสเรื่องโพซิชันโพคือย่อมาจากคำว่าโพซิชันนะคะก็คืออันนี้อธิบายศัพท์เฉพาะเลยไหมคะ
ได้ได้เอาเลย
มันก็จะมีเรื่องของในประเทศไทยก็จะเรียกกันว่าอูเคหรือเคสั้นๆก็คือเป็นฝ่ายรับในฟิกส่วนเมหรือเซเมก็คือเป็นฝ่ายลุกในฟิกแล้วทีนี้ในเว็บไซต์AO3 นะคะมันก็จะมีเขียนว่าเขาจะไม่ได้ใช้คำว่าอูเคหรือเซเมเหมือนคนไทยเนาะที่แบบเราหยิบมาจากทางญี่ปุ่นเขาก็จะใช้คำว่าบอททอมกับท็อป
ใช่
แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแบบพวกคู่ชิปใน AO3 อ่ะมันจะเป็นชื่อสแลชชื่อซึ่ง
แล้วส่วนใหญ่
ใครขึ้นขอดขึ้นหลังก็ได้
ใช่
ม
ัน
จะไม่ได้ฟิกไม่ได้ระบุโพเหมือนกับของที่ไทยใช้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะแบบดูว่าใครเป็น ท็อปใครบัตทอมอ่ะก็ให้ดูแท็กแยกต่างหาก
หรือบางทีก็จะไม่ฟิกนะคะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยฟิกว่าให้ไปลุ้น
ใช่ใช่มันก็จะมีแบบโมเมนต์ลุ้น
ๆเรารู้สึกว่าแบบเอวสามมันค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกคล้ายกับที่คนเขาเป็นกันจริงๆก็คือแบบมันไม่ได้ฟิกโพอะไรขนาดนั้น
อ
ะ
แต่
ว่าถ้าเกิดใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครฟิกโพอ่ะเขาก็จะแบบมีเขียนท็อปกับบัตทอมเอาไว้อยู่แล้ว
เออเราจะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราพูดกันมาขนาดเนี้ยคนฟังเขารู้จักเว็บ AO3 กันหรือยัง
ไปแล้วขอโทษค่ะ
ขออธิบายก่อนนะคะว่า AO3 เนี่ยมันเป็นชื่อย่อของเว็บไซต์อ่านนิยายแล้วก็แฟนฟิกที่แบบใหญ่อันดับอาจจะแบบอันดับหนึ่งเลยมั้งของแบบ
อันดับต้น
ใช่
อันดับต้นๆเลยอ่ะแล้วก็มันมีชื่อเต็มๆว่า Archive of Our Own แต่ถ้าเกิดจะไปเสิร์ชใน Google ก็พิมพ์ AO3 เนี่ยมันก็ขึ้นมาให้แล้วค่ะลองเข้าไปดูมันแบบเป็นขุมทรัพย์จริงๆ
ใช่คือมันเป็นเว็บไซต์ที่อยู่มานานมากคืออยู่คู่กับแบบชาวแฟนดอมมานานมากแล้วก็มีฟิกค่อนข้างจะครบทุกแฟนดอมนะถ้าไม่ผิดน่าจะมี
จะบอกว่า
บอกเลยว่าเกาหลีก็มีเข้าไปท่องมาแล้ว
คือเรือสีของเราอ่ะที่แบบหาในไทยคลิปได้แบบ 2-3 คนอย่างเงี้ยใน AO3 ก็มีฟิก
แล้วคือ AO3 มันเจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่แบบแฟนๆทำขึ้นมาเพื่อแฟนๆด้วยกันเองก็คือทุกๆปีไม่แน่ใจว่าทุกๆไตรมาสหรือเปล่ามันจะมีการที่แบบว่าเรียรายเงินในการค่าดูแลรักษาเว็บไซต์โดเมนเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วการรับยอดบริจาคพวกนั้นอะคือมันจะแบบเสร็จภายใน1วันไม่เกินนี้ก็คือแบบจะได้เงินพอที่จะไปดูแลโดเมนตรงนี้แล้วซึ่งมันน่าจะเป็นหน่วยข้อมูลที่ใหญ่มากๆเพราะว่าแบบมีฟิกแบบเป็นล้านๆเรื่องในเนี้ย
แล้วแบบเราชอบตรงที่ว่ามันเป็นเว็บที่แฟนคลับสร้างขึ้นมาเพื่อแฟนคลับแล้วแบบทุกคนก็พร้อมที่จะแบบโดเนทอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ง้อนายทุนค่ะบอกเลย
ไม่ง้อนายทุนค่ะชอบคำนี้มากเลย
เขาเป็นเว็บไซต์ที่ทำมาเพื่อแฟนๆเพื่อตอบสนองแฟนๆโดยแฟนๆเนี่ย
ใช่แล้วมันเจ๋งตรงที่ว่ามีฟิกแบบครบทุกภาษาให้คุณเลือกคือสามารถคิดเลือกว่าจะอ่านฟิกภาษาอะไรในด้อมไหนก็ได
้คือระบบฟิลเตอร์เขาดีมากอ่ะชอบตรงนี้ที่แบบ
เขามีแท็กพวกแท็กวอร์นิ่งทุกอย่างคือแบบบังคับติดแท็กเอาไว้ด้วยเหมือนกันมันดีตรงนี
้ถ้าเกิดเราไม่โอเคกับแท็กไหนเนี่ยอย่างเช่นแบบถ้าเกิดไม่โอเคกับกราฟิกเวเลนก็คือฟิลเตอร์กรองเอาเรื่องที่มีเตือนกราฟิกเวเลนออกได้เลยอ่ะชอบตรงนี้
ใช่คือเขามีความละเอียดในการแบบคัดกรองฟิกสูงมากซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีสำหรับคนอ่านมากๆแล้วก็คนเขียนด้วย
แล้วก็อีกชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบหน้าตาของเว็บมันอ่ะมันแบบคลีนอ่ะ
จริง
อ่านงานวิจัย
จริงค่ะคือทุกครั้งที่แบบเปิดฟิก AO3 อ่านในรถเมล์อย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าเราอ่านงานวิจัยจากเมืองนอกอะไรสักอย่างอยู่แต่เปล่าหรอกค่ะเราอ่านนิยาย
ทุกคนลองไปดูกันนะคะสุดยอดมาก
โอเค
โอเคตัดมาที่แบบไอ้นี่หน่อยอธิบายสักหน่อยอธิบายไม่ครบเลย
จริง
โอ้ใช่ใช่ก็มีสับอะไร
เอโดเลย
ต่อจากเปโดต่อจากเปโดมันจะมีคำว่าเราจะพูดถึงเรื่องโอเมก้าเวิร์สไปก่อนเลยไหมคะ
ได้ก็มันมีแท็กเตือน
โอเมก้าอธิบายสับ
ไปก่อนอ๋อก็คือถ้ามันมีแท็กที่แบบค่อนข้างฮิตกันเนาะก็จะมีเรื่องของโอเมก้าเวิร์สโอเมก้าเวิร์สจะเป็นเหมือนกับเป็นแฟนตาซีอีกแขนงหนึ่งซึ่งบอกว่าในยูนิเวิร์สเนี้ยหรือว่าในโลกของแฟนฟิกอันเนี้ยคือผู้ชายสามารถท้องได้แล้วก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือจะมีอัลฟามีเบต้าแล้วก็มีโอเมก้า
อืมก็แต่ว่าโอเมก้าเวิร์สกับเอ็มเพรสอะมันก็ต่างกันอยู่หน่อยนึงเนาะยี่ว่า
ใช่ก็แล้วแต่คือบางทีมันก็จะเป็นว่าเป็นโอเมก้าเวิร์สที่มีเอ็มเพล็กด้วยก็คือผู้ชายสามารถท้องได้แต่บางทีก็เป็นโอเมก้าเวิร์สแบบไม่มีเอ็มเพล็กก็มีหรือจะเป็นเอ็มเพล็กเฉยๆแบบที่ไม่ใช่โอเมก้าเวิร์สก็มี
คือโอเมก้าเวิร์สมันจะแบบแบ่งเพศเป็นอัลฟาเบต้าโอเมก้าอะไรเงี้ยแต่แบบเอ็มเพล็กบางทีก็คือก็แค่เป็นผู้ชายท้องได้เฉยๆแบบไม่มีเหตุผลอะไรมาหรืออาจมีหรือไม่อาจจะไม่มีเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตก็ได้อะไรเงี้ย
ก็อย่างในด้อมของหนูอย่างเงี้ยแบบเราชิปใครรักเนาะเพราะว่ามันเป็นด้อมสตาร์วอลก็จะอธิบายว่าเออฝ่ายนี้เป็น เอเลี่ยนที่แบบเป็นสายพันธุ์ที่สามารถท้องได้ก็ใช้ได้อยู
่หรือบางเรื่องอยู่ดีก็คือท้องได้เลยแบบแม่งงเหมือนกันว่าทำไมถึงท้องได้แต่ก็คือในนิยายมันท้องได้อ่ะค่ะ
ใช่ก็อันนั้นก็จะเป็นโอเมก้าเวิร์สนะคะเอ๊ะเราต้องอธิบายด้วยไหมว่าอัลฟาเบต้าโอเมก้าคืออะไร
อันนี
้ให้เขาไปหากันเองก็ได้เพราะว่าเรา
ลอง
เป็นต้องแบบไปลงลึกเลยขนาดนั้น
โอเค
แล้วก็
ถ้าเกิดใครอยากรู้แบบพวกโอเมก้าเวิร์สอย่างเงี้ยที่เราเคยหามาเองอ่ะใน Google ก็มีให้อ่านเยอะแบบที่เป็นภาษาไทยนะอ่านง่ายแหละสามารถลองเข้าไปดูกันได้มีหลายอันให้เลือก
มาแล้วก็แท็กเนี่ยบางทีมันก็ลงลึกเข้าไปอีกแบบไม่ได้มีแค่ warning เฉยๆแต่ว่าเป็นแท็กบอกว่าแบบเป็น one side relationship นะหรือว่าเป็น mutual pining สิอ่านผิดตลอดเลยแบบชอบตรงที่ว่า one side relationship ก็ตรงตัวก็คือหมายความว่ามีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบให้ความรู้สึกอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบบางทีมันก็เป็นการเตือนเนาะว่าแบบอาจจะจบไม่สมหวังอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีนิสัยของคนอ่านก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการสปอยวะ
ก็อาจจะ
ใช่ก็อาจจะแบบเป็นข้อดีข้อเสียแล้วแต่ว่าแบบเราจะชอบแบบไหน
ก็จะมีแท็กที่แบบว่าเป็นเมเจอร์คาแรคเตอร์เดทกับไมเนอร์คาแรคเตอร์เดทอย่างเงี้ยก็คือบอกไว้ก่อนเลยว่าในเรื่องนี้มีคนตาย
อันนี้คือพี่ชอบมากเลยอ่ะส่วนตัวไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรือเปล่าแบบบางคนอาจจะคิดว่ามันสปอยไหมเนี่ย
เราชอบเหมือนกันอยากจะได้หลีกเลี่ยง
ใช่ฉันจะได้ไม่อ่านบอกเลย
คือเรารู้สึกแบบว่าคือฟิกมันเหมือนสำหรับหนูนะมันเป็นแบบด้านพักผ่อนของชีวิตอะคือเราเอามาเปิดอ่านก่อนนอนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากมีความสุขอะอยากดูมันออกไปในทางที่แบบเขาเรียกอะไรทำให้เรารู้สึกดีอะแต่พอแบบถ้าสมมติว่ามันจะมีอะไรตายขึ้นมาในเรื่องที่เราอ่านอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบคิดมากไปหลายวันนะคือบางทีเราก็จะคิดแบบทำไมนะทำไมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผิดหวังอะพูดง่ายๆแต่บอกกันไว้ก่อนเราจะได้ไม่อ่าน
เอาใส่ได
้ก็จะมีpast abuse อะค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนกับมีการพูดถึงอดีตของตัวละครที่ผ่านการถูกกระทำหรือว่าถูกทำร้ายมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดไว้ก่อนว่าแบบมีการพูดถึงแต่ไม่ได้แบบเป็นเรื่องหลักของฟิกแต่มีการพูดถึงนะก็คือการทริกเกอร์วอร์นิ่งให้กับคนอ่านเหมือนเดิม
ก็คือแบบทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราว่าแบบการมีแท็กระบบแฮชแท็กที่แบบแข็งแรงของเว็บโอเวอร์สามมันแบบดีมากอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเป็นการแบบทริกเกอร์หรือแบบการวอร์นิ่งคนอ่านอ่ะแต่แบบบางทีมันก็เป็นการโฆษณาหรือว่าแบบโฆษณาฟิกให้ไปในตัวเกียรติฟ้าแบบสมมติว่าเราอยากอ่านฟิกแนวโอเมก้าเวิร์สหรืออิมเพรสอย่างเงี้ยเราก็เข้าแท็กไปนั้นเราก็แบบเข้าชื่อ
ไปหาโดยตรง
แล้วก็จะหาได้โดยตรงได้มันเป็นแบบง่ายต่อการหาด้วยอย่างเงี้ย
ไม่ต้องสุ่มเอาด้วย
ใช่อ
ารมณ์แบบคล้ายๆร้านอาหารตามสั่งอ่ะเราก็ไม่ต้องไปหาเยอะเนาะเราก็สั่งเลยกดตึ้งเข้าไปก็เห็นเลย
ใช
่มันแบบ
เลยและทีนี้ก็ต้องบอกว่าแบบพวกฟิกอ่ะมันจะมีพวกฟิกแคนนอนฟิกเอยูอะไรพวกนี้ด้วย
อธิบายเลยค่ะที่เฟิร์สแคนนอนกับเอยูคืออะไร
แคนนอนจะเป็นแบบพวกตามไทม์ไลน์อ่ะจะเป็นฟิกที่ตามไทม์ไลน์เลยอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราจะเขียนฟิกของจักรวาลมาร์เวลเนี้ยจักรวาลหนังนะก็คือมันก็จะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของจากในหนังแต่ละเรื่องหรือว่าจะเป็นแบบของหนังทุกเรื่องก็ได้เช่นกัน
แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแคนนอนของรอมเกาหลีอ่ะเขาจะมีศัพท์คำว่าอิงวงมันเหมือนฟิกอิงวงก็คือใช้ตัวละครที่เป็นแบบไอดอลจริงๆเนี่ยแบบแอบแบบมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกกันอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นของเกาหลีนะแล้วก็เอยูเป็นยังไงคะพี่เฟิร์ส
เอยูเป็นไงอ่ะอันนี้คือไม่รู้เพราะว่าปกติก็ไม่เขียนเอยูเหมือนแบบเหมือนเป็นแค่ตัวละครหนึ่งที่อยู่ในแบบเหมือนอยู่จักรวาลอื่นๆหรือว่ามีอะไรอยู่ที่ไม่เหมือนกับแบบจักรวาลแคนนอนอ่ะ
ยกตัวอย่างเช่น Coffee Shop
อย่างเช่นเป็นตัวละครใน Marvel แต่ว่าเป็นจักรวาลแฮร์รี่อย่างนี้ถือเป็นเอยูปะ
ช่ก็จะเป็น AU Hogwarts
ใช่ Hogwarts AU หรือว่าแบบที่แมสมากก็คือแบบ Coffee Shop AU
ใช่
แมสมากเป็นแบบตัวละครบาริสต้าอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กแบบ
เหมือนแต่ว่าแต่ว่าเขาจะยังยึดแบบพวกนิสัยลักษณะนิสัยเดิมๆของตัวเก่าอยู่ใช่ปะ
ใช่ถ้าเกิดหลุดค่าเนี่ยเขาก็จะใช้แท็กอะไรนะ
Original character หรือเปล่า
ไม่คือถ้าเกิด
เอา off character ใช่ OOC ใช่ไหมคะ
OOC เออเขาจะใช้แท็ก OOC ก็คือเอา off character
ใช
่ก็แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบถ้าเกิดเป็น AU อ่ะบางอันก็จะเป็น OOC ไปเลยแต่ว่าเขาไม่เขียน OOC เขาจะเขียน AU
อ
ื
ม อ
ันนี้มันก็เลยแบบมันเป็นปัญหาสำหรับเราด้วยเวลาเราอ่านฟิกอ่ะอ่านฟิกภาษาไทยเงี้ยตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ไม่ใช่ใน AO3 อ่ะเราก็จะเจอแบบคือเราอ่ะชอบอ่านแคนนอนแต่สิ่งที่เราเจอคือ OOC
ส่วนใหญ
่เราก็จะแบบกลับไปอ่านฟิกภาษาอังกฤษก็ได
้น่าเศร้าจังแล้วที่นี้เรื่องแท็กเราว่าน่าจะแบบครอบคลุมพอสมควรแล้วหนู
ใช่เป็นตัวอย่างถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ลองเข้าไปอ่านได้ก็จะมีแท็กมากกว่านี้อีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมแล้วกลับมาที่แบบพวกเรื่องแฟนตาซีของฟิกอะคือพวกแฟนตาซีของฟิกมันไม่เชิงว่าจะแบบเป็นเรื่องจริงซะทั้งหมดอะใช่ไหมอย่างแบบพวกเรื่องเคมีที่เราพูดไปในตอนแรกว่าแบบคืออย่างในเอโอสามอะมันจะแบบมันสามารถพลิกกันได้ก็คือเหมือนกับชีวิตจริงอะที่ไม่มีใครแบบเป็นฝ่ายลุกหรือว่าฝ่ายลับอย่างเดียวคือบางคนเขาอาจจะแบบมันสลับกันได้ด้วยเช่นกันซึ่งพอมาเป็นในฟิกอะมันก็จะมีแฟนตาซีที่แบบเคเมะเคก็จะแบบเป็นร่างบางหน้าหวานนุ่มนิ่มตัวเล็กแต่ว่าเมะมันก็จะแบบตัวใหญ่แข็งแรงมีความแบบเป็นผู้ชายมากกว่าเมะเอ้ยมากกว่าเคที่แบบที่มีความเป็นผู้หญิงอะซึ่งมันก็โยงกับที่แบบเรื่องกรอบของไบนารี่ที่ถูกวางที่แบบวางครอบเอาไว้ว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเพศเดียวกันเนี้ยก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่แบบดูผู้ชายกว่าอีกฝ่ายหนึ่งดูผู้หญิงกว่าใช่ไหม
ใช่คือรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟในสังคมออนไลน์เนาะที่แบบเราเห็นหลายๆครั้งในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยมันจะมีการวอกันระหว่างแบบสองโพคือ ะไรนะอย่าฟิกสลับโพหรือว่าแบบการที่แบบ
ไป
คือเหมือนสมมติว่าอย่างสมมติหนูชิปเชอร์ล็อกกับหมอจอนอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอฟิกที่แบบโอเคเราอาจจะชิปเชอร์ล็อกเมะแล้วก็เป็นจอนเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอฟิกที่แบบว่าสลับกันปุ๊บเราก็จะแบบเฮ้ยฉันรับไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดการที่แบบว่ามีคนมาขิงใส่ที่เห็นผ่านๆตานะคะก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้สิมันอย่างนั้นมันผิดผีอย่างนั้นมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเห็นส่วนตัวคือประสาทแดก
จริงน้อมเกาหลีคือเยอะมากถือว่าคือแบบใช้เป็นคำถามวัดใจอะสมมติแบบว่าแบบรู้จักเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยคำถามวัดใจเลยนะคะคุณ AB หรือ BA คะ มันมีคู่แมทที่แบบลบกันอย่างประสาทแดกมากก็คือแบบเงี้ยวองหรือว่าองเงี้ยวมาจาก
ว้าว
ยุแล้วก็มีแบบถ้า NCT ก็โนมินหรือมินโนเยอะมาก
คือขนาดไม่ได้อยู่ในด้อมยังเห็นผ่านไปผ่านมาแบบบ่อยมากเลยนะ
เนี่ยเราไม่อยากพูดเพราะว่าฟิกเราด้อมที่เราอยู่อ่ะของเราแบบเราชีพหญิงใช่ปะแล้วด้อมที่เราอยู่อ่ะฟิกไทยไม่ค่อยมีเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้เพราะว่ามีเราเขียนอยู่คนเดียวกับแบบมีคนเขียนแบบคนสองคนอะไรเงี้ย
ซึ่ง
มันไม่มีความประสาทแดกในส่วนนี
้คือคนน้อยก็น้อยความอะนะ
คืออย่างเราเป็นพวกแบบพวกสลับได้ไงเราก็จะมีไม่มีปัญหาเรื่องโพเราจะมีปัญหาเรื่องแบบเรื่อง AU กับ Canon พวกนี้มากกว่า
คือเรื่องโพเราจะไม่ได้แบบฟิกทุกชิปที่เราแบบอยู่นะแต่คือบางชิปอะเราก็ไม่สามารถแบบเอาออกจากหัวได้จริงๆว่าแบบในโพซิชันในจินตนาการในหัวเรามันเป็นแบบเนี้ยอย่างชิปเรือไคลักอย่างเงี้ยที่แบบเป็นไคโลเลนกับเจเนอรัลฮักจากทาง Star Wars อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่าแบบยังไงเลนมันก็ต้องเป็นเมย์แล้วแบบ ทักซ์มันก็เป็นเคอะแล้วคือเราไม่สามารถให้มันสลับกันได้ซึ่งตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือแฟนตาซีของเรานะมันไม่ใช่ความจริง
คือเรารู้สึกว่าแบบแฟนตาซีใครก็แฟนตาซีมันซึ่งถ้าเกิดใครชิปสลับโพอะก็ไม่ควรไปละลายกับอีกโพนึงที่คุณไม่ได้ชิป
ใช่ไ
ม่งั้นมันก็จะแบบมีปัญหากันอย่างเงี้ยตลอดอะ
ใช่จริงค่ะแต่แบบมันก็เป็นปัญหาของพิมพ์เหมือนกันเพราะว่าอย่างเราเนี้ยเป็นคนที่ไม่เชิงฟิกโพหรือว่าแต่คือจะมีชอบโพอีกโพนึงมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบสามารถชงได้ทั้งสองโพแล้วแบบบางทีก็คือแบบเผลอไปชงโดยไม่ดูตามาตาเรือไม่ได้ไปส่องไทม์ไลน์เขาก่อนว่าเขาโพไหนอย่างเงี้ยก็คือก็ขอโทษเขาเลยอ่ะไม่คือกลัวมากจริงๆกลัวว่าแบบเขาจะไม่พอใจถ้าเกิดเราชงส่วนโพอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความแต่ลำบากไหมมันก็ไม่เชิงลำบากแต่ก็เหมือนจะต้องแบบใส่ใจมากขึ้นนิดนึงอะเน
าะใช่คือเราก็ไม่รู้ว่าแบบในสังคมแฟนดอมต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆหรือเขาเรียกอะไรในดอมอื่นๆหรือดอมไหนก็ตามอะมีแบบอะไรแบบนี้ไหมถ้าสมมติแบบถ้ามีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าแบบดอมคุณเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
ใช่ดอมคุณเรื่องโพหรือเปล่าอยากรู้จริง
ๆใช่คืออย่างใน AO3 เนี่ยเราก็จะเจอทั้งคนฟิกโพทั้งคนไม่ฟิกโพผ่านแท็กในนิยายของเขานั่นเอง
ใช
่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าแบบในประเทศไทยเราแบบเรามีเขาเรียกอะไรบรรทัดฐานกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่เท่าที่เห็นคือทุกคนก็ค่อนข้างซีเรียสกับโพนะ
จริงซีเรียสแต่แบบมันก็แล้วแต่คนละมั้งแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือซีเรียสเรื่องโพแบบเป็นดราม่ากันยัง
แต่แบบของเราเคยเจอแบบเราเคยทวิตแล้วก็ติดแท็กคู่ชิปของเราแต่เคยโดนมาชิปคู่ชิปอื่นอะ
มาชงผิดคู่อย่างงี้ป่ะ
ใช่คือแบบ
เอ้ยเคยเจอเหมือนกัน
คือเราโอเคกับการที่ชิปสลับโพก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะมาโขดทวิตไปเพื่อชิปคู่ตัวเองแต่ว่าไม่ได้ชิปคู่เดียวกับเรามันก็ไม่ควรไหมอะมันก็แบบมันก็อารมณ์เดียวกับชิปสลับโพลแต่ว่าแค่สลับคู่มันก็ไม่ควรจะแบบมาละลานหรือว่ามาวุ่นวายอะไรกันขนาดนี้เพราะว่าแต่ละคนมันก็แบบเขาก็ชิปต่างคนต่างชิปว่าเขาไม่ไปละลานกันอยู่แล้ว
คือหนูเคยโดนขายฟิกจากแบบด้อมอื่นด้อมอื่นๆเลยที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเราอะไม่ได้อยู่ในวงโคจรของเราเลยอะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตลกมากคือตอนนั้นเราพูดไปว่าเราอะไม่ค่อยชอบจอร์ดาเราไม่ชอบจอร์ดาเลยแหละเราไม่ชอบรูปแบบฟิตแบบนั้นเลยทำไมถึงเป็นที่นิยมอะไรแถวๆนั้นแล้วก็บ่นขิงขาอะไรของเราไปอย่างเงี้ยก็กลายเป็นดราม่าใหญ่โตว่าแบบคุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็มีคนเอาจอร์ดามาแปะให้บอกว่าเนี่ยค่ะเป็นจากด้อมนี้นะคะลองอ่านดูค่ะมันดีมากเลย
จำได้ว่ามันเป็นคู่เกาหลีแต่ว่าน้องใจไม่ตามใจเกาหลีเลย
ใช่
ไม่ชอบวิธีการอ่านฟิกแบบนั้นใช่ปะล่ะ
ใช่คือ
ก็ไม่ได้บอกว่าแต่ก็แบบไม่ได้ไปบอกว่าใครจะไปอ่านทำไมฟิกแบบนั้น
ใช่ก็คือคุณจะอ่านก็เรื่องของคุณก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่นี่คือแบบความคิดเห็นส่วนตัวของเราคือเราไม่ค่อยชอบฟิกแบบที่เป็นแบบฟิกแชทคือเราชอบแบบเป็นนิยายร้อยแก้วเหมือนเดิมมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็โดนขายมาแบบงงๆแล้วเราก็ตอบกับแบบว่าเราขอไม่อ่านนะคะเพราะว่านี่มันไม่ใช่ด้อมของเราแล้วเราก็ไม่ได้ตามคู่คุ้นเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาเขียนดีหรือไม่ดีเพราะเราไม่รู้จักคาแรคเตอร์ของตัวละครที่อยู่ในฟิกของคุณ
เราจะบอกว่าน้องใจเข้าใจอาจจะไม่เข้าใจจรดาดีเว้ยเพราะว่าจรดามันเหมือนเป็นแค่ยืมหน้าตามานิสัยไม่ได้เอามาเลยนะคือแบบขนาดชื่อก็ไม่ได้เอามา
อ๋อ
มันคือแค่เอาหน้าตามาแล้วก็แบบเหมือนจินตนาการว่าแบบเป็นคนนี้หน้าตาแบบนี้แต่ก็คือเปลี่ยนเป็นชื่อไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะนะที
่เจอ
เริ่มอ่านจอร์ดาก็คืองงมากอ่ะนอกจากจะจำตอนนั้นยังเพิ่งติ่ง NCT ใหม่ๆใช่ป่ะก็คือยังจำหน้าไม่ได้ครบทุกคนอ่ะก็คือจำหน้าไม่ได้ก็คือจำชื่อไม่ได้อีกเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นชื่อไทยเว้ยแล้วก็เป็นชื่อไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อจริงๆของเขาเลยอ่ะ
คือถามว่าเราอ่านแล้วเราบันเทิงไหมจากที่แบบภาพที่เขาแคปมาเป็นมีมในทวิตอย่างเงี้ยคือก็บันเทิงนะคือรู้สึกว่ามันตลกดีแบบก็ตลกดีแต่ถ้าถามว่าให้เราเทคซีเรียสเป็นแบบฟิกที่ฉันชอบมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่วนตัวเราก็ยังคิดว่าแบบเราไม่ชอบ
เข้าใจคือแบบพี่ก็อ่านจอยราดาบ้างแต่อ่านจนแบบตอนนี้ก็คืออ่านธรรมดาไม่ได้แล้วอะแล้วก็ แพ็คก็เลยแบบเลิกอ่านฟาราดากลายเป็นว่าตอนนี้อ่านไม่ได้ทั้งธรรมดาแล้วก็ฟาราดาไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิอ่ะพออ่านฟิกชั่นอ่ะแบบมีใครมีปัญหาแบบเราอ่ะเปิดเคยอ่านฟาราดาปะ
คือตอน
เป็นทั้งคนอ่านและคนเขียนนะคะแบบฟิกชั่นแล้วก็ฟิกปกติแต่ว่าเราพรีเฟอร์ฟิกแบบที่เป็นฟิกปกติมากกว่าเราชอบการเขียนแบบเขียนยาวๆเพื่ออธิบายตัวละครมากกว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเขียนพวกบทสนทนาอยู่แล้วอะเราเขียนเรื่องแบบพวกความรู้สึกอะไรอย่างนี้เป็นหลัก
คือหนูรู้สึกได้ว่าแบบตั้งแต่เราแบบมีอะไรดูในมือถือเยอะขึ้นอย่างเงี้ยคือเราสมาธิสั้นลงโดยไปโดยปริยายแล้วคือตอนนี้เราไม่สามารถอ่านหนังสือปกติได้โดยที่แบบไม่รู้สึกง่วงซึ่งแบบมันแย่มากเลยคือสมาธิสั้นมากแล้วก็แบบเราก็
คือไม่ได้จะโทษแบบไม่ได้จะโทษแพลตฟอร์มของฟิกแชทนะแต่แบบ
ใช่คือโทษตัวเองนี่แหละค่ะ
ที่ชอบ
โทษตัวเองนี่แหละค่ะแล้วพูดเรื่องฟิกแชทอ่ะคือซาราดาจะมีฟิกแบบที่ไม่ได้เป็นฟิกสนทนาเป็นฟิกบรรยายแต่ว่าเป็นแบบจอราดาเห็นปะ
อ๋อเห็นใช่ใช่ตอนนั้น
เป็นอะไรที่ไม่เข้าใจที่สุดในโลกเนี้ย
อ๋อคือมันเป็นนิยายที่ไปอยู่ในคราบของฟิกแชทแต่ว่าไม่ได้เป็นการแชทคุยกัน
ใช่ไม่ได้เป็นการแชทคุยกันเป็นแบบคนสองคนเนี่ยพูดโต้ตอบกันแต่ว่าใช้เป็นจอราดาเห็นปะ
เกต
ใช้แพลตฟอร์มเดิมรูปแบบที่จะเปลี่ยนไปไหม
คือวงว่าทำไมถ้าเกิดจะแต่งฟิกบรรยายถึงแบบไม่กลับไปแต่งฟิกบรรยายแบบเดิมหรือว่าเป็นเพราะว่าแบบคนไม่ค่อยกลับไปอ่านแพลตฟอร์มเดิมแล้วแต่ว่าแบบส่วนใหญ่คนอ่านจะแบบสิงอยู่จอยดากันหรือเปล่า
ก็จะมีส่วนนะคะว่าแบบเป็นเสิร์ชเป็นเว็บที่มีคนเข้าไปเสิร์ชหาเยอะด้วยหรือเปล่ามันก็เลยแบบอาจจะเกิดการที่แบบงานเขาได้รับการมองเห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนเข้ามาก็จะเห็นมากขึ้นกว่าไปอยู่เว็บไซต์อื
่นแต่ว่าจอร์ดามันก็แบบมีให้เลือกที่เขียนเป็นเขียนนิยายนะไม่ใช่แบบเขียนลงแค่ในฟิกแชทอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบคนบางกลุ่มที่เขียนฟิกธรรมดาลงในคราบของฟิกแชทแต่ไม่เป็นการแชทอ่ะ
คือเอาจริงนับถือความสามารถค่ะคือเพราะว่าแบบหนูเป็นคนสมาธิสั้นเนี่ยถ้าสมมติเขียนอะไรแล้วก็คือต้องแบบอยู่ในหน้ากระดาษเดียวกัน
อ
่ะ
เข้าใจแต่แบบอย่างเวลาเราเขียนฟิกแชทอะมันเขียนยากพอๆกับฟิกธรรมดาแต่เราค่อนข้างหงุดหงิดกับฟิกแชทที่ตัวเองเขียนเพราะว่ามันอธิบายความรู้สึกไม่ค่อยได้อะอันนี้แบบไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงแต่แบบสำหรับเรานะในฐานะคนอ่านและคนเขียนอะคือเราอ่านฟิกแชทอะเราสนุกดีเพราะแบบก็แค่แบบอ่านไปเรื่อยกดไปแต่ว่าถ้าให้เขียนอะคือเราจะใช้เวลานานมากๆ
คือเหมือนแบบพอมันอธิบายความรู้สึกไม่ได้มันก็ต้องแบบคิดเรื่องคำพูดสนทนาให้แบบ
ให้
แบบ
ดีให้มันสื่อออกมา
คือคนแต่งจอร์ดายาได้ก็คือแบบนับถือเหมือนกันนะแบบมันก็มีความยากแตกต่างกันอ่ะ
ใช่
คือตอนที่เราโทษค่ะ
น้องจ่ายค่ะ
คือตอนนั้นที่แบบเขียนลงไปว่าแบบเราไม่ชอบจอร์ดาก็คือมีเขียนไปว่าแบบมันดูเป็นฟิกที่ไม่ได้แบบใช้ความสามารถหรือไม่ใช่ความสามารถสิใช้ความพยายามเยอะเท่ากับฟิกแบบที่เป็นการเขียนบรรยายซึ่งตรงเนี้ยเราก็คิดว่าตอนนั้นเราพูดไปเราพูดผิดมากคือการเขียนฟิกแชทมันใช้ความสามารถที่แบบคนละแบบกับการเขียนฟิกบรรยายตรงที่ว่าเหมือนกับเรื่องจินตนาการของตัวละครแล้วก็การสื่อความอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวบทบรรยายมาช่วยแหละอันนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าการสร้างบรรยากาศตรงนั้นอ่ะจะทำได้ยังไงซึ่งเราเองก็เราทำไม่ได้หรอกเราไม่มีวันทำได้
แต่บางคนเขาก็จะมีปัญหาในการแบบตอนหนึ่งเป็นแชทตอนหนึ่งเป็นแบบบรรยายอะไรเงี้ยสลับกันไปเคยเห็นเหมือนกันนะ
เคย อย่างเราที่เราเขียนอ่ะมันจะมีฟิกคู่หนึ่งของเราที่แบบเราเขียนเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราเขียนเป็นเอยูแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิกแชทเพราะว่าแต่ละคนก็คืออยู่ไว้ทำงานต่างคนก็ต่างอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วเวลาพออยู่ด้วยกันอ่ะเราก็ปรับไปเป็นฟิกแบบพวกเป็นงานเขียนเป็นนิยายปกติแล้วพอไม่ได้อยู่ด้วยกันหมดหรือว่าขึ้นตอนถัดไปหรือสองตอนถัดไปเนี้ยก็กลับเป็นฟิกแชทเหมือนเดิมให้มันสลับกันไป
ใช่
อย่างนั้นเหมือนกัน
ก็แบบตอนดีนะชอบเหมือนกัน
นี่คืออันนี้สำหรับหนู make sense นะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นฟิกแชทอย่างเงี้ยภาพในหัวเราก็คือเป็นตัวละครสองตัวนั่งไถมือถือคุยกัน ซึ่งแบบบางทีเห็นบางอันคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่บรรยากาศของการนั่งแบบถ่ายมือถือคุยกันแต่คือเขาแบบเหมือนกับเป็นตัวละครสองตัวสนทนากันแบบนะแบบนั่งเจอกันแล้วแบบคุยกันอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งแบบเราก็ไม่สามารถเอาภาพตรงนั้นออกจากหัวเราได้ว่าเขานั่งถ่ายมือถือคุยกัน
คือต้องยอมรับจริงๆว่าแบบจอร์ดามันแบบไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่แบบสามารถรองรับนิยายทุกเรื่องได้แบบนิยายทุกแบบได้อะคือแบบบางทีเคยเห็นอะแบบเป็นจอร์ดาแบบสไตล์มาแบบมาเฟียเว้ยเป็นสไตล์มาเฟียแต่แบบมาเฟียสั่งการลูกน้องผ่านไลน์อย่างเงี้ยมันก็แบบไม่เมคเซนส์ใช่ป่ะเออมันก็ไม่เมคเซนส์แต่แบบเคยเห็นเคยอ่านเรื่องนึงอะเป็นเรื่องที่แบบดีมากแล้วก็แบบเขาใช้แพลตฟอร์มจอร์ดาแบบฉลาดมากเลยอะเป็นแบบประมาณว่าแบบแชทกับคนในหนังอะเออแบบเหมือนกับตกหลุมรักตัวละครในหนังที่กำลังดูอยู่แล้วก็แบบทำไมก็ไม่รู้สามารถแชทผ่านกันได้อะแต่ว่า
น่ารักอะ
เขาน่ารักมากเลยอะแบบดีมากเขาแบบทำออกมาดีจังอืม
เก๋ค่ะเก๋อันนี
้
เออแต่แบบนอกจากแบบจอร์ดาช่วงนี้ที่เขาฮิตกันก็จะแบบมีลีดอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างตอบสนองคนเขียนงานเขียนได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่าเขามีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มีระบบนับคำแล้วก็มีพวกตรวจคำผิดเอาไว้ให้ด้วยเหมือนกัน
อืมจัง
ถ้าเกิดว่าก็แบบโอเคอยู่นะมันตรวจคำผิดได้แบบไม่ว่าจะเป็นคำผิดที่ตัวเองก๊อปเข้าไปเพื่อตรวจหรือว่าจะเป็นคำผิดจากฟิกที่เราเขียนด้วยเหมือนกัน
อ
ื
ม
ก็เหมือนเคยได้ยินว่ามันจะมีแพลตฟอร์มอันนึงที่แบบให้รายได้กับนักเขียนด้วยป่ะคะใช่จอร์ดาปะ
ทั้งสองอันเลยจอยรากับดิสอะไร
ซึ่งรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างน้อยนะถ้าสมมติเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาใช่ป่ะคะแบบเหมือนกับรายได้ที่ออกมาสักทีแล้วมันน้อยมากอะ
ไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มด้วยอะซ
ึ่
งรายละเอียดส่วนเนี้ยก็ต้องแบบไปดูกันนี่ดูกันลึกๆอะเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบรายละเอียดเลยพวกนี้
ก็คือจริงๆอยากแบบแนะนำพวกที่แบบว่าอาร์ติสต์หรือว่านักเขียนหรืออะไรที่ทำเกี่ยวกับแฟนดอมว่าแบบจริงๆแล้วมันมีแพลตฟอร์มที่สามารถให้คนมาสนับสนุนคุณผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกนอกจากแบบการเขียนนิยายลงจอร์ดาหรือรีดไลท์แบบมันจะได้รายได้ที่แบบค่อนข้างตรงกับตัวผู้สร้างงานเองอย่างเว็บไซต์ Patreon อย่างเงี้ยแล้วก็โปรไฟล์ที่เห็นทางต่างประเทศเขาใช้กันบ่อยๆนะคะ
เดี๋ยวพวกชื่อเว็บอะเดี๋ยวจะใส่ลง description ให้นะคะ
แต่ว่า
พี่พิมพ์ก่อนเลยค่ะ
นั่นหมายคือแค่คิดว่าแบบแต่ว่าเท่าที่รู้อะในจอร์ดากับดิสอะไรก็มีให้โดเนทแต่ว่าอาจจะแบบเหมือนไม่ได้ให้ 100% อะไรงี้ป่ะถ้าเกิดที่เว็บพี่น้องใส่บอกพี่ไม่เคยได้ยินแต่ว่ามันให้นักเขียนเยอะเลยใช่ไหม
คือใช่คืออย่างโคไฟอย่างเงี้ยเขาเคลมว่าให้รายได้กับทางผู้รับเงินนะคะโดยแบบโดยเต็ม 100% เลยก็คือมันจะเขาธีมของเขาก็คือ buy me a coffee อ่ะก็คือเหมือนเราชอบงานใครหรือเราอยากสนับสนุนใครอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราไปซื้อกาแฟให้เขาช่วยหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่คือเราก็สนับสนุนเขาเป็นเงินเนี่ยแหละแต่ก็คือเหมือนกับในรูปของแบบพูดเป็นในธีมของแบบเหมือนการซื้อกาแฟให้คุณแบบเราชอบงานคุณนะนี่คือแบบสิ่งที่เราแสดงออกถึงความชอบของเราอะไรเงี้ยเราสนับสนุนคุณให้มีตังค์ไปซื้อกาแฟกินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่ารักดี
ในรีดอะไรอ่ะก็มีนะว่าแบบ
เหมือนเป็น
ขนมไข่มุกอะไรเงี้ย
อ๋อ
เขามีให้เลือกหลายราคาด้วยแล้วแต่แบบมีตั้งแต่แบบหน้ากากอนามัยสายไหมอะไรอย่างงี้ว่าลูกอมกาแฟชานมไข่มุกอะไรอย่างงี
้โอ้ก็หิวอยู่นะ
อยากรู้ว่าแบบเวลาคนเขียนเขาได้รับอะเขาได้รับเป็นเงินใช่ปะหรือว่าแบบ
ได้รับเป็นเงินค่ะได้รับเป็นเงินแต่เหมือนกับรู้สึกว่าจะผูกผ่านPayPal อะไรอย่างงี้คือถ้าเป็นทางต่างประเทศอะไรเงี้ยก็อาจจะผูกกับบัญชีธนาคาร
แม่หมายถึงลีดอะไรอะอยากรู้อะ
อ๋อลีดอะไรหรอ
เงินค
่
ะ
ใช่
เ
ลยอ๋อ
ก็มีเว็บไซต์ Patreon อย่างเงี้ย Patreon จะเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่นักวาดพวกที่แบบสร้างคอนเทนต์ YouTube นักวาดรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีการสมัครเป็นรายเดือนได้ก็คือคุณสามารถสมัครเป็นผู้สนับสนุนให้กับอาร์ติสต์ของคุณเป็นรายเดือนได้ก็คือหักตังค์จากบัญชีไปเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนที่ไปสนับสนุนอาร์ติสต์ผ่านเว็บไซต์ Patreon อย่างเงี้ยก็จะมีคอนเทนต์พิเศษให้ดูที่เขาไม่ได้เอาไปเผยแพร่เป็นสาธารณะก็คือเหมือนกับแทนความขอบคุณให้กับการสนับสนุนที่คุณให้มาเพราะว่าในที่สุดแล้วอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นแบบแค่งานแอริเลกหรืออะไรก็ตามแต่คือเหมือนถ้าเราสนับสนุนคนคนนึงให้ได้ทำในสิ่งที่เขาแบบรักแล้วแบบสามารถเปลี่ยนงานแอริเลกของเขาให้เป็นสิ่งที่ทำรายได้ให้เขาได้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะหนูว่า
ก็กลับมาเรื่องแท็กของเราเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วนะ
แท็ก
ไบนารี ว่าไงอ่ะกรอบไบนารี
่คือแบบมันก็โยงกับในสังคมเราแม้ว่าแบบเหมือนกับไม่ว่าแบบต่อให้มันเป็น LGBTQ แล้วอ่ะแต่คนก็ยังจะแบบ expect ให้แบบมีคนหนึ่งที่เป็นมาสคูลีนกว่าแล้วก็คนหนึ่งที่เป็นเฟมินีนมากกว่าเหมือนมันสะท้อนแบบค่านิยมแบบนี้ลงไปในแบบแฟนฟิกที่ฮิตกันคือเข้าใจแหละว่าแบบเพราะเราก็บางทีเราก็ติดโพเนาะแต่ว่าแบบมันเป็นอยู่ในบน guilty pleasure ของเราอ่ะ
ใช่
คือแบบเข้าใจแหละว่ามันของจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะแบบคือบางคู่เขาก็อาจจะฟิกกันจริงๆแต่มันไม่ใช่ทุกคู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
พี่พิมพ์พูดก่อน
ไม่เป็นไรพูดก่อนเลยก็ได้น้องใจ
ไม่อย่างที่บ้านเนี้ยที่แบบผู้ใหญ่เราแบบอายุ40-50ขึ้นไปอย่างเงี้ยเขานั่งดูทีวีแล้วเขาเจอข่าวที่ว่าอย่างตอนที่คุณวูดี้แต่งงานเนี้ยค่ะก็คือวูดี้แต่งงานกับสามีเขาใช่ไห
ม
เราได้ยินคำถามที่ว่าอ้าวแล้วใครเป็นฝ่ายหญิงล่ะ
ทำไมไม่มีใครเป็นฝ่ายหญิงเลย
ใช่คือมันไม่มีใครเป็นฝ่ายหญิงแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ชายทั้งคู่เขาก็เป็นผู้ชายที่รักผู้ชายแค่นั้นเองค่ะ
ใช่
จริง
แล้วก็นอกจากแบบประเด็นเรื่องไบนารี่แล้วเนี่ยคือมันก็ยังมีประเด็นอื่นเนาะที่แบบว่าเป็นประเด็นที่แบบต้องสงสัยที่จะแบบผิดต่อแบบศีลธรรมไม่ใช่ศีลธรรมสิแบบมันก็ใช้คำว่าศีลธรรมได้ป่ะเพราะว่าศีลธรรมมันจะด
ู
เกี่ยวโยงกับศาสนาไปหรือเปล่าหมายความว่าแบบอาจจะแบบเป็นประเด็นทางสังคมที่เกิดอาชญากรรมกันในชีวิตจริงได้อย่างเช่นแบบเปโดอินเซสหรือเรื่องเวฟอะไรอย่างเงี้ย
ใช
่คือแบบเราก็จะเห็นในฟีดกันค่อนข้างเยอะว่ามันจะมีประเด็นพวกนี้คือโดยเฉพาะในไทยที่มันไม่ค่อยมีแท็กเตือนกันเท่าไหร่ด้วยประเด็นเรื่องแบบเปโดอย่างเงี้ยยิ่งช่วงนี้คือแบบประเด็นเปโดเยอะมากอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าแบบเปโดมันจะเป็นแบบผู้ใหญ่กับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมันจะมีเรื่องแบบ power dynamic เข้ามาด้วย
คือแบบตอนแรกอ่ะเราก็แบบสมัยก่อนที่ยังไม่ได้แบบเล่น Twitter เยอะๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้ไงเพราะว่าคิดว่ามันเป็นแค่นิยายแต่แบบพอตอนเนี้ยคือเห็นแบบนักเขียนบางคนอะอยู่ม.5เองอะไรเงี้ยแต่ว่าเขียนฟิกเปโดอะมันก็รู้สึกว่าแบบเป็นห่วงเขาอะว่าแบบเฮ้ยคือเขารู้ใช่ไหมว่าแบบเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่โอเคนะถ้าเกิดจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงอะถ้าเกิดแบบสมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับเขาอะมันเป็นอาชญากรรมมันไม่ใช่แบบโรแมนติกอะ
ใช่ก็พูดยังไงดีเนาะคือเหมือนกับว่าพอมันเป็นแฟนฟิกปุ๊บอะทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นแค่แฟนตาซีมันเป็นแค่เหมือนกับเรื่องในนิยายอย่างเงี้ยอย่างชื่อเรื่องอะไรนะคือหนังหลายๆเรื่องก็มีเนื้อหาที่เป็นเปโดฟิเลียนะอย่างเรื่องไลบิลินไม่ใช่ไลบิลินสิเรื่องอะไรนะที่คุณเดวิดโววีเล่นนะคะ
ฮะ
มันมีหนังใช่ๆมันมีหนังที่คุณเดวิดเล่นอะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะไลบิลินหรือเปล่าวะเดี๋ยวคืออารมณ์แบบว่ามันเป็นแฟนตาซีอะแต่ เนื้อความมันก็ประมาณว่าเขาเป็นปีศาจอายุกว่าพันปีอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือก็เฝ้าดูเด็กผู้หญิงคนนี้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีนะคือถ้าสมมุติเรามาดูแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่แบบพอมานั่งคิดๆแล้วมันก็แบบเอ้า
ไอ้เปียโดนี
่เออมันก็แบบว่าอะไรนะเลวิลินใช่เลวิลินค่ะ
อ๋อเลวิลิน
เลวิลิน1986ใช่
เดี๋ยวต้องไปดูแหละต้องไปดูตามลงใส่แล้วเราจะอยากเห็นในประเด็นในนั้น
คือคุณโบวี่ก็เล่นแบบดีนะคือตัวละครทั้งหมดเรื่องมันก็สวยงามน่ารักดีแหละแต่แบบพอเรามานั่งเราโตเรานั่งคิดแล้วมันก็จะแบบ
เอ๊ะไม่น่าหรือว่าอีกเรื่องนึงที่พูดได้ไหมพี่จี้ถ้าพูดแล้วจะโดน
น
ะ
เอาเลยสิ
อีกเรื่องนึงที่แบบว่างงมากคือสำหรับนี่ก็คิดว่ามันแบบตั้งใจให้เปโดโดยที่แบบทำอะไรทำทุกอย่างให้แบบไม่ผิดกฎหมายเรื่องความมีไบโอเนมอ่ะ
อ๋อ
ใช
่คือแบบคือเขาเหมือนเขาตั้งใจเกินไปอ่ะ
พูดไปเถอะคือเรารู้สึกเราไม่ค่อยโอเค
สำหรับพี่นะแบบไม่รู้ว่าทุกคนแบบสามารถเถียงได้นะสำหรับเนี่ยคิดว่าแบบเฮ้ยมันพอดีเกินไปหรือเปล่าว่าแบบเอริโอแบบอายุคือคาบเส้นพอดีที่จะไม่ผิดกฎหมายเลยอ่ะใช่ไหมเท่าที่จำได้อ่ะ
ใช่
คือประเด็นเนี้ยมันก็มีแบบมีสัมภาษณ์ออกมาเยอะแยะแล้วแบบต่างประเทศไม่ดิคือมันก็จะแบบมีคนบางกลุ่มที่มองว่าโอเคเรื่องเนี้ยมันเปโดนะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบไปวอร์นิ่งแบบมี awareness กันในส่วนนี้แต่มันก็ยังมีคนบางกลุ่มที่บอกว่าอ้าวในเมื่ออายุมันเกินก็คือไม่เปโดแล้วสิก็จะมาหาว่าเป็นเปโดได้ไงแล้วก็ยังมีแบบการโปรโมทนู่นนี่นั่นเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่ซึ่งในมุมมองของเราอะอย่างเรานะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเปโด
คือหลายๆทีที่แบบ
ว่าเราไม่ชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าแต่แบบหลังจากที่เห็นสัมภาษณ์อะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าไปสนับสนุนต่อเลยนะ
คือหลายๆทีที่เราเห็นอะก็คือแบบอย่างที่เวลามีข่าวมาว่าเกิดกรณีเปโดฟิเลียกับพวกศิลปินหรือผู้คนมีชื่อเสียงที่ใช้ชื่อเสียงตัวเองไปแบบล่อลวงผู้หญิงที่แบบยังอายุไม่บรรลุนิติภาวะอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อโต้แย้งออกมาตลอดว่าแบบshe's 18คือแบบเธอบรรลุนิติภาวะแล้ว
แต่แบบบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนาะเรื่องคือแบบอายุ17มา18เนี่ยห่างกันแค่ปีเดียวอย่างเงี้ย
ใช่
เรามันไม่ได้จะโตกันผ่านแค่แบบHappy birthday วันเกิดเป่าเทียนครบ18อ่ะคือลองนึกภาพดูตอนนี้ตัวเองอายุ18อ่ะก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรขนาดนั้นอ่ะ
จริง
เนาะ แล้วก็แบบในฟีกามันก็พอมีกรณีไปดูฟีเลียอย่างนี้เยอะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันดูปกติไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
จริงอะโดยเฉพาะฟิกไทยอย่างที่บอกไปในตอนแรกแบบมันมีประเด็นพวกเนี้ยมันอาจจะต้องไปดูที่ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการถูกไปโดนหรือเปล่า
คือรู้สึกว่าแบบเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยไม่เขาเรียกอะไรไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายแบบภาพผู้เยาว์อย่างซีเรียสอะเหมือนเวลาแบบสมมติว่าแบบจะไปจีบเด็กอะไรเงี้ยก็จะแบบพูดเป็นมุกขำๆว่าเฮ้ยติดคุกเดี๋ยวแบบพาผู้เยาว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้พูดให้มันซีเรียสจริงๆว่าแบบมันสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อ่ะมันแบบมันเลวร้ายจริงๆนะอะไรเงี้ยแค่ว่าพูดเป็นมุกอะแล้วก็แบบ
เห็นกันเยอะด้วย
ใช่แล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเวลามีกรณีแบบหลายๆกรณีที่แบบเป็นครูแบบไปข่มขืนเด็กอายุแบบม.ต้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีครูผู้หญิงออกมาให้ท้ายครูผู้ชายโดยที่บอกว่าแบบเด็กเป็นคนแบบไปให้ท้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบใช้คำนี้กับเด็กอายุ13แบบเด็กม.ต้นอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยมันยังมีคนคิดแบบนี้จริงๆในสังคมอ่ะ
มาดีจะมาควรจะแบบปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเร ราไม่ควรไปทำอย่างนี้กับใคร
ใช่คือควรแบบนึกถึงลูกตัวเองอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดมีผู้ใหญ่มาล่อลวงอะไรเงี้ยแบบไม่งั้นถ้าเกิดคุณอยากให้สังคมเนี้ยมันไม่ปลอดภัยกับเด็กหรอคือแบบถ้าเกิดคุณมีลูกของคุณก็ยังจะอยู่ในสังคมแบบนี้นะ
คือวันนั้นก็ยังเห็นมีคนออกมาทวิตว่าแบบควร normalize เรื่องของอะไรนะเรื่องเปโดกับเรื่องของ incest ออกมาซะอย่างนั้น
อยากจะอ้วกมากเลยอะทวิตนั้นอะ
มันไม่โอเคจริงๆนะคะ
ไม่ได้อะแบบต่อให้แบบบรรลุนิติภาวะกันแล้วทั้งคู่แล้วแบบโตกันแล้วทั้งคู่อะประเด็นเรื่องเลยประเด็นเรื่อง consent อะมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะ consent ที่ว่าไม่ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอะควรจะได้รับการยินยอม
แล้วแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการจูบหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ตามโดยเฉพาะในที่แบบเราเห็นหลายๆเรื่องอะมันไม่ค่อยมี consent เลยในส่วนนี้ด้วย
แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคำว่า consent อะมันไม่ได้ง่ายๆแค่ say yes แล้วแบบคือ consent เลยอะเข้าใจว่าแบบสมมติว่าถ้าเกิด say no เนี่ยก็คือต้องหยุดแน่ๆแต่แบบบางทีอะการแบบคอยตามไปอย่างเงี้ยมันยังต้องดูไปอีกอะดูลึกไปอีกว่าแบบไอ้ที่คอยตามเนี่ยมันมีเรื่อง power dynamic เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ใช่
ว่าแบบตัวละครอยู่แบบภายใต้ influence อะไรสักอย่างที่ทำให้แบบคิดแล้วก็แบบตัดสินใจได้ไม่ดีอย่างเช่นอาจจะแบบง่วงนอนหรือว่าอาจจะแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบเพิ่งปลุกขึ้นมาให้ตื่นแล้วก็แบบอะไรประมาณเนี้ยซึ่งใน LO3 อ่ะมันก็จะมีแท็กแฮชแท็กเฉพาะสำหรับเรื่องนี้ก็คือใช้คำว่าดับคอนเคยเห็นปะ
อือฮึ dubious consent
dubious consent อ่ะที่แบบเหมือนเขาเถียงกันว่าแบบเขาก็มีประเด็นกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าไอ้ dubious consent อ่ะสรุปว่าแบบถ้าเกิดมันมีความสงสัยที่จะให้ consent อ่ะมันก็คือ non con หรือเปล่ามันไม่ควรจะมีตรงกลางระหว่างแบบ consent กับ non consent อ่ะ
ก็มันก็ยังเถียงกันอยู่เนาะ
ก็ยังเถียงกันอยู่เนาะทุกวันเนี้ยยังไม่ได้ข้อสรุปอ่ะ
แต่มันก็จะมีแบบเป็นแท็กที่เพิ่มขึ้นมาอย่างแบบ drug use alcoholism alcohol abuse อะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกไปเลยว่าในฟิกนี้มีเนื้อหาแบบนี้
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบทุกคนคิดยังไงอ่ะ
เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ควรมีตรงกลางอ่ะถ้าเกิด
มันคุณ
เคสแบบเมาแล้วก็แบบไปเซเยสอย่างเงี้ยมันก็แบบนอนคอนแล้วไหมอ่ะ
จริงมันจะมีอีกแท็กนึงที่หนูเจอในดอมหนูคือดังเซ็กไปเลย
อย่างนั้นก็แบบเขียนอย่างนั้นไปเลยจะได้รู้ว่าโอเคอันนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วอีกอย่างนึงคือต่อให้คุณเซตต่อให้แบบตัวละครเซเยสไปในตอนแรกอ่ะแต่ไปมาเขาเซโนอ่ะมันก็ต้องหยุดนะถ้าเกิดไม่หยุดมันก็คือแบบเป็นเล็บแล้วอ่ะ
มันก็เป็นนอนคอนนะเนาะถ้าเกิดก็
คือ
ใช
่ใช่เราก็รู้สึกว่าจริงๆบางทีฟิกมันก็สะท้อนแบบวัฒนธรรมการดูละครของคนไทยออกมาในรูปแบบของฟิกได้อีกอ่ะคือแบบบางทีเราก็จะเห็นแบบชาวทวิตเตียนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเราไม่ชอบดูละครน้ำเน่าใช่ปะแต่บางทีอ่ะมันก็ดันสะท้อนออกมาในฟิกว่าเรายังมีความที่แบบ
ตบจูบในนั้น
ใช่เรายังรู้สึกว่าของพวกนี้มันยังแบบโอเคเรารู้สึกดีกับการอ่านอะไรพวกนี้มันเป็นสื่อบันเทิงที่เราเป็นประเภทที่เป็นสื่อบันเทิงที่มีคนอ่านชื่นชอบค่อนข้างเยอะ
ขอประท้วงค่ะ
ได้ข่าวว่ามาค่ะ
ขอความเป็นธรรมให้กับละครน้ำเน่าด้วยค่ะ ละครน้ำเน่าเนี่ยไม่ใช่ทุกเรื่องที่มันจะแบบตบจูบนะคะบอกเลยส่วนโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะชอบดูหนังน้ำเน่าค่ะ
คือละครก็ต้องบอกว่าแบบละครน้ำเน่าที่แบบดีๆก็
ม
ี
ก็
มีที่ไม่ใช่ตบจูบอะไรเงี้ยแต่แบบ
เนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบมากที่แบบน้ำเน่าแบบพระเอกรวยมากแล้วก็แบบมาตบจูบสาวจนๆธรรมดาอะไรเงี้ยจริง
ชอบมันชีซี่ดีอ่ะแบบอร่อยอ่ะ
แบบชอบมากแบบ Notting Hill อะไรอย่างเงี้ยน้ำเน่าดีป่ะ
โอ้ยมันก็แบบไม่ขนาดนะ Notting Hill ก็แบบ feel good
ใช่ค่ะ
แต่คือคือแบบเราเห็นหลายๆคนมีปัญหากับอย่างจำเลยรักอย่างเงี้ยแต่กับว่าพอมาเป็นฟิกอะ กลายว่าคล้ายๆว่ายืมพอจำเลยรักมาแล้วมาเขียนเป็นฟิก
เยอะมากคือด้อมพิมพ์อ่ะพิมพ์อยู่ด้อมปมนายองใช่ไหมที่แบบวงก็อตเซเว่นอ่ะก็คือแบบที่แจบอมกับจินยองอะไรเงี้ยก็คือด้อมก็อตเซเว่นเนี่ยมีฟิกหน้าจำเลยรักเยอะมากแบบตกใจอ่ะคือทำไมมันเยอะขนาดนี้
คือที่แบบตอนมีอยู่ด้อมหนึ่งที่เคยอยู่แต่แบบอยู่ตอนช่วงเข้ามาในด้อมของการอ่านฟิกใหม่ๆก็คือแบบด้อมของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วคือทีเนี้ยเมื่อก่อนหนูชิปคู่นี้หนักมากคือคู่เดโก้กับเฮอร์ไมโอนี
่
แล้วคือสองคู่เนี้ยมันจะเต็มไปด้วยแบบฟิกที่แบบแอบยูซีฟมากๆแบบเป็นสตอกโฮมซินโดมกันแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวคืออ
ธิบายก่อนสตอกโฮมซินโดมคืออะไร
ค่ะสต็อกโฮล์มซินโดรมก็คืออาการตกหลุมรักคนที่เป็นผู้กระทําของเหยื่อก็คือเหยื่อตกหลุมรักผู้กระทําของเขาอย่างถ้าสมมุติว่ามีคนถูกลักพาตัวไปแล้วจบที่สุดท้ายเหยื่อคนนั้นน่ะตกหลุมรักคนที่ลักพาตัวเองเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมซึ่งเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งต้องได้รับการบําบัด
มันไม่ใช่ความรักนะคะมันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกค่ะมันคืออาการทางจิตอย่างหนึ่ง
ใช่แล้วคดีเนี้ยก็จะ
ได้พอมาเป็นนิยายอย่างเงี้ยดันเอามาเป็นโรแมนต์เฉยซึ่งแบบก็ต้องทำความเข้าใจกันค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะคะ
ใช่ค่ะก็ถามว่าฟิกแนวนี้ใน AO3 มีไหมมีแล้วก็จะมีแท็กสต็อกโฮล์มซินโดรมให้คุณด้วยค่ะ
คืออะไรก็ตามที่แบบมันค่อนข้างจะต้องวอร์นิ่งอ่ะเขาก็จะติดแท็กเอาไว้ให้หมดเลยคืออย่างที่คุยกันไปตอนแรกแบบหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสปอยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาก็ทริกเกอร์ในเรื่องพวกนั้นน่ะถ้าเกิดเราอ่านฟิกแล้วเราเลี่ยงพวกนั้นได้ก็ดีเหมือนกัน
แต่แบบอันเนี้ยอยากรู้อะสมมติว่าคนหนึ่งอะคนเขียนนะมีแฟนตาซีอะไรที่แบบแย่มากที่ผิดต่อสังคมอย่างเช่นแบบอินเซสหรือว่าเบโดพิเลียหรือว่าแบบเลม
อนอินเซสคืออะไรคะ
incest ก็คือรักในหมู่เครือญาติค่ะเป็นความแบบ sexual intercourse ระหว่างหมู่เครือญาติ
มันอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันจะรวมแบบพวกแบบที่เป็นพี่น้องที่ถูกรับมาเลี้ยงปะทั้งคู่อ่ะ
คือจริงๆมันก็เป็นประเด็นถกเถียงกันใช่ไหมคะอย่างคู่ง่ายๆก็คือทอกี้อย่างเงี้ยถามว่าเขาเป็น incest ไหมถ้าในการที่ชิปทอกี้คือถ้าในทางสายเลือดมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าแบบถามว่าความสัมพันธ์ของตัวละครแบบเขาถูกเลี้ยงมายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอินเชสเพราะเขาเป็นพี่น้องกันเขาโดนแบบเขาถูกเลี้ยงมาให้เป็นพี่น้องกันถูกไหมคะอันนี้คือแบบถ้าหนูคิดนะ
อย่างที่แบบอย่างที่เราคิดก็แบบคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงคู่กันมาให้เป็นพี่น้องอะไม่ได้จะแบบเพื่อให้เป็นอย่างอื่นอะซึ่งเวลาเราจะเขียนฟิกอะไรพวกเนี้ยมันก็จริงๆติดแท็กไว้หน่อยก็ดี
ใช่แต่คือเราก็โอเคค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะแบบเผื่อบางคนที่เขาไม่ได้อยากจะแบบชิปในเชิงโรแมนซ์อะแต่แบบเขาชอบชิปแบบพวกพลาโตนิกอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบเลือกที่จะไม่อ่าน
คือเราก็เข้าใจว่าแบบอย่างคู่ทอกี้อย่างเงี้ยทุกคนก็จะยึดคำว่าเก็บมาเลี้ยงเป็นหลักใหญ่ใจความของคู่นี้ก็คือเก็บมาเลี้ยงจริงแต่ว่าแบบบางทีถ้าสมมติเราคิดไปแบบถ้าเรามีพี่น้องแล้วที่แบบไม่ใช่มาจากพ่อแม่เดียวกันกับเราแต่แบบเราโตมาด้วยกันเราโตมาอย่างพี่น้องอย่างเงี้ยมันก็คงแบบเป็นอะไรที่ไม่โอเคกับการที่จะไปมีความสัมพันธ์แบบนั้นนะ
แล้วว่าจะถามก็คือเมื่อกี้ว่าจะถามแล้วแต่ว่ามีประเด็นเรื่องอินเซสเข้ามาก่อนก็คือถ้าเกิดมีคนแบบมีจินตนาการแบบเนี้ยแล้วติดแท็กอะแล้วมันจะเป็นข้ออ้างได้ไหมว่าแบบคุณฉันยังสามารถแบบผลิตงานที่เป็นข้อที่จะแบบนำพาไปถึงปัญหาสังคมอะเขียนมาว่าแบบอ้างได้ไหมว่าเนี่ยฉันไม่สนฉันติดแท็กแล้ว
เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าเกิดคุณยังดึงดันที่จะเขียนคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเอาไปด้วยคือแบบเป็นไม่ได้อะให้ตั้งแต่แบบตอนแรกเลยว่าอันนี้นะแล้วเขียนอันนี้เพราะว่าเป็นแฟนตาซีของเราแต่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่ามันเป็นอาชญากรรมนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดจริงๆอ่ะเหมือน คือเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่องานเขียนของเราด้วยในเมื่อเราดึงดันที่เราจะเขียนแบบนี้ลงไปอ่ะ
คือเข้าใจแหละว่าแบบจะใช้ความเข้าใจก็ไม่ถูกก็แบบบางทีมันก็ห้ามกันไม่ได้อ่ะแบบจินตนาการของแต่ละคนนะเนาะแต่ว่าแบบที่สุดอ่ะก็คือต้องจำกัดให้งานเขียนของคุณมันอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าเป็นใครใครเด็กอายุแบบ12 13ก็สามารถอ่านได้อะไรเงี้ย
น้อยล็อกเอาไว
้ติด
ล็อกแล้วก็แบบที่สำคัญคือควรจะต้องให้ความรู้ด้วย
จริงค่ะก็วันนั้นเห็นข่าวแวบๆผ่านมาในไทม์ไลน์ที่แบบว่ามีดาราหนังโป๊คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเลิกเล่นหนังแบบอินเชสเพราะว่ามีแฟนคลับมาบอกเขาว่าเนี่ยเขาสองคนรอไม่ไหวเลยที่จะให้แบบลูกเขาโตขึ้นมาแล้วมามีอะไรด้วยกันกับพวกเขาอ่ะใช่คืออันเนี้ยมันก็คือเหมือนกับคือถ้าคุณทำลงไปอ่ะแล้วแบบบางทีมันมีคอนซีเควนซ์ตามมามีผลกระทบตามมาอย่างเงี้ยคุณรับผิดชอบไหวไหม
จริง
คือตอนนี
้คือมันเป็นประเด็นสังคมที่แบบที่เขาถกเถียงกันมาแล้วรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดอ่ะคืออย่างที่พิมพ์บอกคือเราห้ามแฟนตาซีของคนอื่นไม่ได้แต่เราควรอย่างที่เราย้ำไปว่ามันจะต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมในเมื่อคนดึงดันที่จะเขียนเรื่องนั้น
แต่เอาจริงนะพิมพ์คิดว่าต่อให้คิดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยล็อกไปแล้วว่าแบบคนอ่านต้อง18บวกคนที่เข้ามาอ่านจะต้องเข้าใจแน่ๆว่าอันนี้มันเรื่องมันผิดอ่ะคือเหมือนเราคิดแบบในแง่ดีที่สุดอะโดยที่แบบไม่ทันนึกว่าแบบบางทีมันก็มีคนที่แบบไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆว่ามันผิดอะหรือว่าผิดแล้วก็ยังอยากจะดึงดันที่จะทำต่ออะไรเงี้ย
คือบางทีพอเขาอยากทำเขาจะหาลูปโฮของเขาทำได้อะค่ะ
ใช่อย่างเช่นแบบเขียนเป็น AU อะไรเงี้ย
คือบางทีมันจะมีแบบอย่างฟิกจากคนจริงอย่างเงี้ยที่เอาไปเขียนเป็น AU ที่แบบโอเคเลี่ยงบาลีไปว่าใน AU นี้เขาไม่ใช่พี่น้องกันอะไรเงี้ย
พวกฟิกจากแบบพวกหนังอะไรเงี้ยที่มีคู่ชิปของเขาในหนังตัวละครอะไรเงี้ยที่ถูกเลี้ยงมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแท้ๆหรือว่าแบบถูกรับมาเลี้ยงก็ตามเขาจะก็จะเขียนเออยู่ว่าแบบเนี่ยมันไม่ใช่พี่น้องกันนะมันแบบอย่างที่จ่ายบอกคือมันมีช่องทางให้แถไปได้เรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเขาอยากจะเขียน
แล้วแบบอย่างบางทีอย่างเงี้ยคำว่าเปโดอ่ะแบบบางคนเขาก็จะคิดว่ามันแอพพลายใช้ได้แค่กับคู่ normal กับคู่วายเท่านั้นพอเป็นคู่หญิงปุ๊บกับกลายเป็นว่าถูกยกเว้นได้โดยอะไรก็ไม่รู
้ใช่ไหมคือคู่นี้พี่คิดว่าพี่แบบ question level กับมันสงสัยมันที่สุดแล้วเนี่ยว่าแบบเฮ้ยมันชิปได้เหรอวะ
เธอในฐานะที่ฉันชิปหญิงคือฉันก็เจอแล้วแบบเจอทั้งคู่ AU ปกติกับพวกโอเมก้าเวิร์สด้วยคือแบบ
เรา
หมายไม่ได้เนี่ยคือ
เข้าใจนะว่าแบบมันห้ามกันไม่ได้ว่าเรื่องจะชีพอะแต่แบบอย่างน้อยก็ต้องเข้าใจว่าแบบผืนที่คุณชีพมันไม่ใช่อะไรที่แบบ political correct อะมันไม่ใช่อะไรที่ PC อะก็ต้องแบบชิปอย่างเจียมตัวไม่ใช่แบบไทยไม่ใช่พยายามที่จะแบบทำให้มันปกติอะไรเงี้ย
ไม่ใช่แบบว่าการมาพาวลี่พรีเซนต์ว่านี่คือแบบนี่คือสิ่งที่ปกติและนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้อย่างถูกต้อง
แล้วคือไม่ได้ติดแท็กด้วยแล้วอย่างเราอ่ะเราก็แบบคือจริงๆเรามีคู่ที่แบบเราอ่านได้กับคู่ที่เราชิปแล้วคือคู่ที่เราอ่านได้เราจะแบบเจออันเนี้ยซึ่งเป็นเปโดโอเมก้าเวิร์สที่ไม่ติดแท็กแล้วเราอ่านไปแล้วเจอตอนแรกแบบเราช็อกอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ปะวะ
จริงคือโอเมก้าเวิร์สเราไม่ติดแท็กเนี่ยเราไม่โอเคนะเพราะว่าเป็นคนมิงที่แบบไม่อ่านโอเมก้าเวิร์สอ่ะ
เราก็ไม่อ่านโอเมก้าเวิร์สเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบคู่ชิปแบบยิงใช่ๆหรืออะไรก็ตามเราไม่อ่านโอเมก้าเวิร์สเราไม่ค่อยโอเคกับฝั่งนั้นคือเราไม่ได้ว่าคนที่อ่านจะเป็นยังไงแต่แบบคือเราตัวเราเองเราไม่โอเคเราก็เลยแบบไม่อ่านเนี่ยมันก็เลยแบบเราคือคนไทยไม่ค่อยติดแท็กคนไทยติดแท็กคู่ชิปซึ่งบางคนอ่ะเขียนเป็น OOC เขียนเป็น AU หรือว่าเขียนเป็นตัวอย่างเช่นแบบฟิกจากหนังเนี่ยก็เขียนเป็นแบบคือเขาเขียนเป็นตัวนักแสดง ชิปคู่นักแสดงแต่ว่าติดแท็กคู่ชิปจากหนังเราก็รู้สึกแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะอ่านอะมันเหมือนแบบปนกันไปหมดเลย
จริงค่ะอันนี้แบบส่วนตัวก็ไม่โอเคนะ
แต่ว่าจริงๆมันก็มีคนที่เขียนคือแบบมันก็มีคนที่ใช้ติดแท็กอย่างถูกต้องละมั้งในไม่ถึงว่าในสังคมแฟนดอมคนไทยอ่ะ
ม
ีใช่ผมมันก็มีคนที่เขียนถูกต้องแหละแต่ว่า
คนที่แบบคนที่ติดผสมกันก็มีเหมือนกันอะไรงี
้
เออแต่แบบคือมันไม่ใช่คนไทยทั้งหมดแต่แบบมันก็จะแบบมีคนบางกลุ่มขอโทษด้วยที่แบบก่อนหน้านี้ก็ใช่ว่าคนไทยแบบมันอาจจะดูเหมารวมแต่แบบคือในความหมายเราคือมันก็จะแบบมีคนบางกลุ่มแต่ว่ามันก็แบบคนส่วนใหญ่ก็เราในความรู้สึกเรานะมันก็แค่คนบางกลุ่มที่ว่าใช้ติดแท็กแบบปนๆกันอะไรอย่างนี
้
ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะ
เข้าใจได้เข้าใจได้อยู
่
แล้วก็ประเด็นต่อไปของเราคืออะไรคะคุณเฟิร์ส
แบบนอกจากเรื่องเปโดคอนเซนต์อินเชสแล้วแบบอย่างที่คุยกันมาก่อนอันนี้ก็แบบเรื่องที่มีอะไรกันแล้วอีกฝ่ายจะตกเป็นของฝ่ายหนึ่งเลย อันนี้ต้องแบบยกประเด็นให้น้องใจนะคะ
ก็ที่เห็นนะคะก็อย่างในฟิกแบบฟิกของไทยบางเรื่องอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบพอแบบปุ๊บปั๊บรับโชคกันไปแล้วก็จะมีอารมณ์แบบว่าafter talk เนาะก็จะมาบอกว่าเออเนี่ยไทยเป็นของฉันแล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ก็โอเคคิวดีแต่แบบทำไมหรอทำไมการที่แบบว่าคนหนึ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับอีกคนคนหนึ่งแล้วอ่ะจะต้องเป็นตกเป็นของคนคนนั้นไปโดยปริยาย
คือถ้าในทางแบบ after sex talk อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะพูดเพราะว่ามันคิวๆดีปะอันนี้ก็แบบเดาเอานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นสังคมใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วลองมานั่งคิดจริงๆแล้วมันก็แบบก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันถ้าเกิดจะแบบใช้คำว่าแบบตกเป็นของนายแล้วอย่างจริงจังอะไรเงี้ย
คือเรารู้สึกว่ามันเป็นการสะท้อนค่านิยมในสังคมไทยด้วยแหละว่าเหมือนอย่างการที่ผู้หญิงไปเสียบริสุทธิ์ให้กับผู้ชายสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในค่านิยมในสังคมเราก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะสูญเสียคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไปแล้วซึ่งพอมาเป็นฟิกวายอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะสะท้อนตรงนั้นออกมาด้วยหรือเปล่าว่าแบบพอผู้ชายคนนี้ไปมีอะไรกับผู้ชายอีกคนนึงก็แสดงว่าเขาสูญเสียคุณค่าตรงนี้ไปให้อีกคนหนึ่งแล้วหรือเปล่าแล้วแบบ
มันก็ยังติดเกาะไบนารี่แบบที่เราเคยพูดไปต้นคลิป
ใช่ก็แล้วก็อย่างค่านิยมที่แบบว่าอย่างสมัยก่อนแบบโบราณเลยเนาะที่การที่มีผู้หญิงอยู่ในครอบครัวเยอะๆหรือมีภรรยาเป็นจำนวนมากก็คือถือเป็นสมบัติอย่างหนึ่งผู้หญิงถือเป็นสมบัติอย่างหนึ่งถูกไหมคะในแบบสังคมสมัยก่อนอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นในฟิกที่แบบพอมีคำพูดที่ว่าแบบนายตกเป็นของฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเรายังมองคนเรายังมีค่านิยมการมองคนหรือคู่ชีวิตเป็นสิ่งของหรือสมบัติอยู่หรือเปล่า
ใช่ก็เป็นอีกประเด็น
ประเด็นนี้ก็น่าคิดคือแบบเรารู้สึกว่าบางคนมันก็อาจจะแบบไม่คิดขนาดนั้นอย่างที่พิมพ์บอกตอนแรกว่าแบบพูดหลังอาจจะเสกมันก็แบบผิวๆเพื่อนๆแบบทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเราเป็นนี่ของกันและกันนะแต่แบบเหมือนที่น้องใจบอกคือพอความเป็นนามันก็แบบมันก็กลายเป็นประเด็นปัญหาได้เหมือนกันที่น่าหยิบขึ้นมาคิดต่อไปด้วย
ใช่แล้วก็
อย่างพี่พิมพ์ก่อนเลย
พูดเลยเผื่อเมื่อกี้ที่อยากรู้ว่าน้องใจมีประเด็นอะไรแบบเพิ่มเติมกับในกรณีอีกนี้อีกไหมลองยกตัวอย่าง
เมื่อกี้หนูจะพูดอะไรหนูลืมไปแล้วหนูขอกลับไปคิดก่อนแป๊บนึงนะไม่เป็นไรพี่พิมก่อนเลย
นั่นคือพี่แอบก็ลืมแล้วเหมือนกัน
เอาเวงกรรม
สองคน
คือมันจะมีวาทกรรมประมาณว่าแบบฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้เธอเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินกันค่อนข้างบ่อยจนกลายเป็นโจ๊กไปแล้วอะเนาะ แต่สมัยก่อนมันก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่ถือเป็นจริงเป็นจังมากในละครเนาะแล้วแบบบางทีเราก็จะเจอในฟิกที่แบบอย่างที่เป็นฟิกนอนคอนอย่างเงี้ยในฟิกไทยบางเรื่องอะเนาะที่ไม่ได้แบบเขียนทิกเกอร์วอร์นิ่งหรืออะไรไว้ก็จะคำว่านายตกเป็นของฉันแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมากับการที่แบบเป็นนอนคอนด้วยคือมันไม่ใช่แบบการที่แบบเป็น after talk อย่างเดียวคือถ้าสมมติในมุมที่ว่าเป็นเรฟหรือเป็นนอนคอนขึ้นมาอย่างเงี้ย
mm-hmm.
เราก็คิดว่าบางทีผู้อ่านส่วนหนึ่งอาจจะมีความชอบตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็ผิดไหม
ไม่ถึงชอบยังไงนะชอบว่าแบบ
ชอบการที่แบบว่ามีฉากนอนคอนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการใช้คำพูดประมาณว่าขุดนายตกเป็นของฉันแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าถามว่าผิดไหมอ่ะมันก็ต้องผิดนั่นแหละ
ใช
่ใช่แต่ว่าแบบบางทีมันก็เราก็ไปห้ามความคิดของผู้คนไม่ได้มันก็ต้องแบบมันก็ต้องแบบเข้าใจอย่างหนึ่งว่าแบบบางทีการที่แบบไปโค้ดแล้วก็ไปช็อตเขาแบบแรงๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างระยะยาวด้วยอ่ะ
จริงค่ะ
แบบคือบางทีก็ต้องเข้าใจว่าแบบเฮ้ยคนรุ่นเราหรือว่าแก่กว่าเราอ่ะก็คือแบบเกิดแบบอาจจะแบบปี2000เอ้ยปี 199X อะไรเงี้ยมันก็โตมากับสวรรค์เบียงจำเลยรักอะไรเงี้ยก็แบบใช้ความคิดมาอย่างงี้แล้วอ่ะแล้วแบบบางทีอ่ะคือมันก็จะอาจจะมีบางคนนั่นแหละที่แบบติดภาพอย่างนี้มาแล้วก็แบบก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรก็ต้องค่อยๆแบบค่อยปรับมันไปอ่ะ
ค่ะก็เหมือน EP ที่แล้วพี่พิมพ์มีพูดถึงเรื่องที่ว่าการความเป็นมาของการชิปคู่เกย์ในตั้งแต่แบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่บอกว่าที่ผู้หญิงหันมาชิปคู่วายอ่ะเพราะว่าเป็นผลมาจากระบบการกดขี่ผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่นเลยทำให้เขารู้สึกว่าการที่ได้เห็นผู้ชายคนนึงถูกกดขี่โดยผู้ชายคนนึงอ่ะเป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกว่าแล้วแบบมีความสุขได้รับการปลดปล่อยอะไรแถวๆนั้นไปคือตรงนี้มันก็แบบเราก็ถือว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างที่แบบฟังขึ้นสำหรับการที่จะมาพูดถึงเรื่องของแบบการเลฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนอนคอนเซนต์ในฟิกให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องได้เพราะว่าแบบพูดง่ายๆคือบอกว่าสาววายเป็นคนมีปม
คือจะต้อง
ไม่ใช่สาววายทั้งหมดอ่ะ
ใช่คือมันก็ไม่ถูกไง
ต้องแบบว่าเข้าใจแต่แบบไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเข้าใจว่าที่มายังไงนะคุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้เป็นคนเลวร้ายหรืออะไรอ่ะแต่ว่าแบบก็ต้องแบบคือยุคนี้สมัยนี้แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนปรับตามยุคสมัยกันไปอะไรเงี้ย
อย่าง
เนี้ยก็เคยแบบว่า DM ไปบอกคนเขียนดีๆนะคนเขียนที่เขาแบบแต่งฟิกยัดยาข่มขืนอะไรเงี้ยไปบอกดีๆเลยว่าแบบเนี่ยคนเขียนคะแบบว่าเดี๋ยวนี้มันมีการแบบ awareness กับเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องในนิยายอย่างเดียวเขาก็ลบดีๆนะว่าแบบยอมลบแต่โดยดีอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาขอโทษว่าแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เขาภูมิใจที่จะเขียนอะไรประมาณนั้น
อ
ะ
แต่ซึ่งอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
คนเขียนบางคนเขาก็ภาษาแดกพอไปเตือนปุ๊บก็เป็นดราม่าเฉยเลย
ออกมาแ
ห่จริงค่ะ
ให้คนแบบแฟนนิยายลูกหาบต่างๆมาช่วยกันด่า
เพิ่งคิดได้ว่าแบบระบบแท็กเหมือนกับวอร์นิ่งในไทยอ่ะตอนแรกๆมันเริ่มต้นจากคำว่า NC18ใช่ป่ะคะ
ใช่
แล้วคือมันตลกตรงที่ว่าตอนช่วงนึงอ่ะมันจะมีแบบ NC20 30 40 45อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันมาจากไหนหรออ
ันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอายุป่ะ
ไม่คือ
เหมือนเรียนเดียวก็จบแล้วมั้ยอ่ะ
เหมือนเขามีความคิดว่ายิ่งอายุเยอะจะยิ่งแบบเลทแรงอะไร
คือบางคนเขาก็มารอเป็นโจกันว่าแบบโอ้ NC 45นี่คือแบบเดินไม่ไหวกันแล้วไอ้ NC 80นี่คือเดินไม่ไหวกันแล้วใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆแค่ NC 25ก็คือออฟฟิศซินโดรมไปแล้วนะ
ปวดคอกันทั่วหน้าค
่
ะ
ใครไม่ปวดหลังถือว่าเป็นเล่าอันประเสริฐอ่ะ
ถูกต้องค่ะซึ่งแบบเดี๋ยวนี้มันก็น่าจะแบบมีการปรับแล้วมั้ง
ปรับอะไรอ่ะ
ปรับว่าแบบเป็น NC ปกติเฉยๆไม่มีอายุข้างหลังแล้วอ่ะ
C นี่ย่อมาจาก Not For Children ป่ะคะหรือว่าอะไรอื่นใช่ไหมใช่ป่ะ
น่าจะใช่นะนึง NC
อย่างแบบแท็กในโทรทัศน
์ No Children Under
อ๋อNo Children Under
จะส่วนใหญ่มันก็แบบ16 18อะไรอย่างงี้ป่ะไม่น่าจะเยอะไปกว่านี้แล้ว
ก็งงตอนแรกๆก็แบบงงๆนะแบบ NC 25ฮะอะไรนะแล้วมันจะมีไอเนี่ยอะไรนะที่มันจะเขียนว่าเอ๊ะเมื่อกี้หนูจะพูดอะไรหนูลืมไปแล้วอะ ประเด็นที่พบเห็นในสังคมแบบว่าผลกระทบที่ได้จากฟิกไหมคะ
เรื่องที่แบบเวลาคนเขียนฟิกอ่ะเขาก็จะหยิบผู้ชิปของเขามาใช่ปะแล้วซึ่งถ้าเกิดเป็นผู้ชิปนักแสดงหรือศิลปินเนี้ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอยู่ที่ว่ามันจะแบบพอเขาอยู่ที่แบบตัวจริงๆของเขาอย่างเช่นแบบขึ้นเวทีหรือว่าเป็นตัวนักแสดงที่ออกมาจากแบบอยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคนชิปมันก็จะแบบชิปไปวุ่นวายอย่างที่เห็นชัดๆก็แบบเรื่องเต่าปาเลโรใช่ไหม
ใช่ก็คือ
แบบเขาตามไปวอลแวร์ของอดัมกับของเดซี่หรือไม่ก็ของแบบสเตนเจอร์ติงของมิลลี่กับฟินเนี้ยที่ชิปจากในซีรีส์แล้วก็แบบตามออกมาจนแบบน้องๆเขาไม่ยอมอยู่ด้วยกันออกสื่อเลยอะ
ใช่
แบบพักหนึ่งเลย
คือมันก็จะมีคนทั้งสองพวกที่แบบพอเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเรือฉันมีโมเมนต์เรือฉันมีโมเมนต์ตนบางทีแบบไม่สามารถแยกออกได้ว่าชีวิตส่วนตัวของเขากับชีวิตในการแสดงของเขาอ่ะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยมันแยกออกจากกันแบบโดยสิ้นเชิงแล้วอย่างหลายๆทีอ่ะที่เห็นก็คือตัวภรรยาหรือคู่ชีวิตของเขาอ่ะก็จะโดนแบบฮาราชเมนต์จากคนในอินเทอร์เน็ตเยอะมากจนแบบต้องออกจากโซเชียลมีเดียไปเลย
ถ้าเกิดเป็นคู่ไทยที่เห็นชัดๆเลยก็คือไบป่ะกับแฟนเขาอะที่ชื่อคุณก็อันนั้นก็คือแบบโดนตามหาจนเลิกไปกันอีกแล้วคู่หนึ่ง
เศร้าจัง
เศร้าเนาะ
ก็คือเอาพี่พิมพ์พูดก่อนขอโทษค่ะ
ไม่ใช่แค่จะบอกว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบเศร้านั่นแหละตาต้องใจเลยค่ะ
คือมันจะมีแบบอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างแบบว่าคือออฟฟิเชียลที่ชงชิปคู่นั้นอะโดยการที่แบบให้ดาราออกงานด้วยกันหรือว่าแบบพยายามให้มีโมเมนต์เยอะๆอะอันนี้แบบพี่ๆคิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่โอเคไหมคะหรือว่ามันไม่โอเค
คือแบบอันนี้คือช่วงหลังนี้พี่จะตามแต่ด้อมเกาหลีใช่ปะเขารู้สึกว่าแบบมันก็ขายโรแมนต์หนักมากอะแต่เหมือนแบบเขาขายมันคือถ้าพี่ดูนะคือพี่รู้สึกว่ามันขายมาในแนวแบบโรแมนต์จริงๆก็คือแบบเป็นความรักระหว่างแบบผู้ชายสองคนที่แบบไม่ใช่น้องโรแมนต์แบบพี่น้องอะไรเงี้ยแต่แบบบางคนเขาก็อาจจะแบบแยกไม่ออกแล้วก็คิดจริงจังก็แบบเคยมีอ่ะแบบก็คือคู่พี่ที่พี่ชอบอ่ะก็คือแบบปุ่มนายองใช่ไหมมันถามเขาถามแฟนคลับถามในไลฟ์สดอ่ะว่าแบบเมื่อไหร่จะแต่งงานกันคะแล้วแบบพี่แจ๋บอมก็คือทำหน้าเสื่อมมากอ่ะแล้วก็แบบพูดไปว่าแบบแต่งงานหมายถึงผมกับจินยองรอแล้วก็แบบถ้าเกิดแต่งงานผมก็คิดว่าในอนาคตก็คงแบบแต่งงานกับผู้หญิงดีๆสักคนหนึ่งไหมอะไรประมาณนั้นอ่ะก็คือแบบ
ก็ตอบแบบ
มันไม่มีคำตอบที่ดีอ
่
ะ
ใช
่คือหนูมีกรณีหนึ่งอยากเล่าให้ฟังว่าเป็นของวง Panic at the Disco อะค่ะคือเมื่อก่อนเขาก็จะมีสมาชิกเยอะกว่า1คนเน
า
ะ
เศร้าอันเนี้ยไม่พูดได้มั้ยคือแบบว่าพูดละเองจับเองไม่เป็นไรพูดไปถึงพี่รอเล่น
ก็คือแบบว่ามันมีฟิกอยู่เรื่องนึงที่ดังมากอยู่ในด้อมของทางฝั่งแบบวงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟฝั่งฝรั่งอะเนาะก็จะเรียกกันว่ามิวฟิกเป็นชื่อเล่นคือฟิกมันก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างแบบ18บวกชอ18บวก18บวกมากๆอย่างเงี้ย แล้วคือทีเนี้ยตัวเบรนดอนที่เป็นสมาชิกแพนิคคนปัจจุบันคนเดียวที่เป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นทุกอย่างในวงคือในฟิกอะเขาก็จะโดนชิปคู่กับคนที่ชื่อไรอัน คนคือสมัยก่อนตอนที่เขาแบบทัวร์ด้วยกันหรือทำวงด้วยกันเงี้ยคือเขาก็จะค่อนข้างกุ๊กกิ๊กกันอ่ะเนาะก็แบบเล่นกันแย่กันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบไปซบบ้างไปอะไรบ้างก็คือมีซีนมีโมเมนต์มากมายเรือเดินเรือเดินอะไรเงี้ยจนวันนึงวงแบบสมาชิกแยกกันออกไปแล้วในไลฟ์ที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ยค่ะมีคนไปเมนชั่นเรื่องมิวฟิกกับเบนดอนอีกรอบนึงคือเมื่อก่อนอะเบนดอนเคยเหมือนกับเทคมิวฟิกเป็นเรื่องตลกสำหรับเขาก็คือแบบขำๆก็แฟนฟิกเนาะแต่คือวันนั้นอะในไลฟ์อะเขาแบบซีเรียสมากแล้วเขาก็พูดออกมาเลยว่าแบบอย่าพูดถึงมิวฟิกให้ผมได้ยินอีกเป็นครั้งที่สองคือหน้าตาซีเรียสมากแล้วคือเราก็รู้สึกว่านี่หรือเปล่าที่แบบเป็นการที่แบบแฟนคลับแบบล้ำเส้นอะแล้วคือเขาก็เป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วด้วย
คือเราสึกว่าอย่างนี้มันล้ำเส้นเกินไปคือแบบไปถามเจ้าตัวเขาเลยเงี้ยมันก็ไม่โอเคอะ
ใช่คือมันหลายคู่แล้วอะที่ล้ำเส้นเกินไปจนแบบไม่เห็นจบสวยสักคู่อะถ้าเกิดเป็นแบบฝั่งฝรั่งเมื่อก่อนก็คู่แลลี่วะที่แบบ
ชิปกัน
เขาเลิกเป็นเพื่อนกันแต่ที่ไม่เลิกเหมือนเคยได้ยินมาอะไรเงี้ย
ก็มันก็เศร้าอ่ะ
ใช่มันเศร้าเนอะคือแบบบางทีคือไอความสัมพันธ์ของเขาอะความสัมพันธ์ของเขาอะมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในแบบโรแมนต์แต่แบบพอแฟนคลับชิปจนแบบทำให้เขาแบบไอความสัมพันธ์นั้นมันพังลงอะเศร้า
คือกลายเป็นว่าแบบความสัมพันธ์ที่เขาแบบแสดงออกมาแบบให้มันดูแบบก็คือมันเป็นลักษณะของเฟรนด์ชิปของเขาแหละแต่ไปๆมาๆแฟนคลับแบบเอาไปคิดจนมันเลยเถิดแล้วแบบเขาก็รู้สึกไม่สบายใจกับการที่แบบการเรื่องอะไรการเล่นกับเพื่อนเขาแบบนั้นอีกต่อไปแล้วอ่ะ
คืออย่างนี้คือแบบมันก็คือล้ำเส้นแล้วก็มันไม่โอเคกับตัวนักแสดงกับตัวแบบตัวศิลปินหรือใครก็ตามหรือแบบเจ้าของคือตัวคนจริงๆอ่ะจากในฟิกคู่ชีพของพวกเราอ่ะ
คือเอาจริงๆก็คือห้ามความคิดที่แบบแฟนคลับจะไปคิดว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆไม่ได้อะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องสารภาพค่ะเพราะว่าก็คิดจริงๆเหมือนกันว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดรู้ตัวว่าห้ามตัวเองไม่ได้ค่ะก็ต้องไปคิดแบบถูกที่ถูกทางนะคะไม่ควรจะแบบให้ศิลปินรู้หรือแบบถ้ารู้ก็ไม่ควรจะแบบให้เห็นต่อหน้าอะไรเงี้ยแต่แบบคือแฟนดอมที่คือหนักมากอะแบบหลายๆเรื่องที่แบบคิดต่อหน้าศิลปินจนแบบเอ๊ะสงสารเขาอะออกแบบมันคือออกรายการสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
โอ้โหคืออย่างหนูอ่ะอยู่ด้อมของฝั่งวง Mechanical Romance ใช่ไหมซึ่งแบบเราก็ชิปคู่หนึ่งในนั้นมานานมากจนแบบพอเราได้ไปเจอตัวเขาจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบตัวจริงของเขากับตัวเขาในจินตนาการเราอ่ะมันไม่เหมือนกันนะก็คือพอเราเห็นเขาเป็นแบบมนุษย์อีกคนหนึ่งอะแบบเป็นฮิวแมนบีอิงอีกคนหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกมีความนึกคิดเหมือนเราอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เหมือนฟิกชันนอลคาแรคเตอร์ในหัวเราอีกต่อไปอะความคิดเราจะเริ่มแบบค่อนข้างเปลี่ยนนะหนูว่า
จริง
ก็จริงแหละแต่มันก็นั่นแหละมันก็ต้องเข้าใจว่าคือก็เข้าใจโลกแฟนคลับอะเนาะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดได้
มันก็จินตนาการสำคัญกว่าความรู้อะแต่ว่าแบบบางทีเราก็ต้องรู้ว่าขอบเขตเราอยู่ตรงไหนอะ
ใช่ที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณชิปได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องยังมีขอบเขต
ใช่ไม่ใช่ว่าแบบออกไปรุ่งแบบชั้นชิปอะไรอย่างเงี้ยในที่ที่ไม่สมควร
แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นกับแฟนดอมไวไทยปะเพราะว่าเขาพยายามจะขายคู่ชิปแบบออกสื่อมากอะ
อ๋ออันนั้นใช่แล้วหนูคิดว่ามันแบบทำให้ชีวิตของแบบนักแสดงแบบแย่มาก
ใช่แล้วมันสิ่งที่ชิปมันไม่ได้เกิดจากแฟนคลับเป็นคนขับเคลื่อนแต่ว่าคนขับเคลื่อนคือออฟฟิเชียลคือค่ายของศิลปินอะ
ใช่คือแบบว่ามันโอ้ยคือบางทีไทยอ่ะใช้คำว่าแบบคู่ชิปคู่ชงคู่จิ้นได้แบบเปลืองมากจนเรารู้สึกว่าแบบ คุณเข้าใจคำความหมายของคำคำนี้จริงๆหรือเปล่าก่อนที่จะมาใช้ในสื่อหลักอย่างช่วงที่คำว่าคู่จิ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยการที่แบบว่าดาราคู่นักแสดงที่แสดงในซีรีส์หรือละครเรื่องเดียวกันแล้วเป็นแบบคู่หลักอยู่แล้วคือเป็นพระนางของเรื่องอย่างเงี้ยสื่อก็ดันเอามาใช้คำว่าแบบคู่จิ้นคู่จิ้นแห่งปีคู่จิ้นคู่จิ้นคู่จิ้นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างณเดชน์กับยาย่าอย่างเงี้ยคือเขาเป็นแฟนกันก็ยังใช้คำว่าคู่จิ้น
อันนี้คือมันก็ข้าวความเป็นคู่จิ้นไปแล้วอ่ะ
อันนี้คืออะไรคือแบบหนูก็ไม่เข้าใจว่าสรุปแล้วแบบความหมายคำว่าคู่จิ้นของเรากับของเขาอ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าก็พูดยากอ่ะมันก็แบบเราก็ได้แต่พูดอ่ะเนาะถ้าถามว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็คงทำไม่ได้อ่ะ
นั่นแหละค่ะแต่อย่างน้อยก็เนาะถ้าเกิดเจอแบบคนที่แบบว่าชิปเลยเถิดหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดพอจะช่วยกันเตือนได้ก็ต้องช่วยกันเตือนนะแบบถ้าเกิดอยู่ในแฟนดอมเดียวกันอะไรเงี้ยเตือนกันได้อืม
แล้วแบบหรือไม่ก็แบบนักเขียนที่ตัวเองชอบแต่ว่าเขียนงานที่มันเป็นปัญหาการที่ทัก DM หรือว่าแบบแจ้งเขาสักนิดสักหน่อยเพื่ออธิบายหรือว่าบอกเขาหรือว่าชี้ให้เขาเห็นว่าโอเคฟิกอันนี้เราชอบงานเขียนคุณนะแต่ว่าฟิกอันนี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาถ้าเกิดคุณลองเอากลับไปคิดทบทวนอะไรงี้มันก็น่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งช่วยแบบช่วยให้สังคมฟิกในด้อมที่คุณอ่านอ่ะมันมีแต่แบบเรื่องที่ไม่เชฟให้เราไปรู้ให้เราแบบไปน้ำมอไรแบบพวกประเด็นปัญหาอาชญากรรมในพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นเอโดเลฟหรือว่าแบบพวกการให้คอนเซนต์อะไรอย่างนี
้อีกอย่างหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าแบบส่วนตัวไม่โอเคนะคืออาจจะไม่ใช่วงการฟิกแต่เป็นวงการแฟนอาร์ตอะ
คืออ
ย่างในรายการอย่างจิมมี่ฟาลอนหรือว่ารายการที่แบบเป็นรายการเอาดารามานั่งสัมภาษณ์แบบรายการสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นค่อนข้างบ่อยมากที่แบบเขาเอาแฟนอาร์ตที่อาจจะเป็นแนวแบบค่อนข้างเซ็กซี่ค่อนข้างแบบมีสื่อไปในทางที่จะแบบว่าเป็น18บวกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปออกในรายการให้กับทางนักแสดงที่เป็นคนแสดงตัวละครนั้นๆดู
ก็ไม่ได้ขอคนวาดด้วยที่สำคัญ
อาจจะไม่ได้ขอคนที่วาดด้วยหรือขออันนี้หนูก็ไม่รู้แต่คือยังไงก็ตามแต่อ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยคือเราไม่ได้อยากให้เขาเห็นอ่ะว่าเรามีความคิดแบบนี้กับตัวละครที่เขาแสดงและใช้อิมเมจของเขาในการแบบเอามาวาดเป็นรูปอะไรประมาณเนี้ยคือเราแบบเราดูแล้วเราสัมผัสได้ว่าเขาอึดอัดอ่ะ
จริ งอ
ัน
น
ี้
เห็น
คือเขาพยายามจะยิ้มแต่แบบรู้สึกได้เลยว่าอึดอัด
ก็คือก็เหมือนกันแบบอย่างในสังคมในแบบ Twitter หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบนักวาดบางคนที่วาดรูปแบบ18บวกเงี้ยเขาก็จะไม่เมนชั่นไปหาทางดาราหรือทางต้นฉบับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็มีเมนชั่นไปหาก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเค
บางคนที่นักวาดอะนักวาดนักเขียนแบบไม่ได้เมนชั่นไปแต่ว่าจะมีคนที่แบบโขดไป
ใช
่
แบบมันไม่โอเคนะ
คือเรื่องคลิปมันควรแบบอยู่ในเฉพาะในหมู่แฟนคลับจริงๆอ่ะ
จริง
มันควรแบบเป็นขอบเขตเราต้องไม่ข้ามเส้นอะไรพวกนั้นออกไปอ่ะ
คือเดี๋ยวนี้พอมันขายได้อ่ะค่ายเขาก็แบบต้นสังกัดก็พยายามจะทำให้มันเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วมันก็ดูการคลิปมันปกติเข้าไปใหญ่ก็เลยแบบไปหละลานกับพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินเขาจริงๆอ
่
ะ
ใช่
ค่ะแล้วนะก็แบบชีวิตศิลปินก็พังกันไปเยอะแบบจากความประสาทแดกของแฟนคลับอ่ะ
ใช่แล้วก็ถ้าเกิดมีใครที่แบบว่ามีความเห็นกับประเด็นเหล่านี้นะคะก็สามารถร่วมคิดแสดงความคิดเห็นเข้ากันเข้ามาได้นะก็แบบอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนเหมือนกัน
หรือว่าถ้าเกิดแบบใครไม่รู้ว่าจะแบบจะคุยกันทางไหนทางแอนคอร์นะคะไอที่เราใส่ไปอ่ะคือแบบใน Spotify เนี่ยมันจะมีให้ส่งแบบพวก message voice เข้ามาคือเราถ้าเกิดมีคนส่งมาเราก็จะฟังนะคะแล้วก็จะไปตอบในเอพิโซดถัดไป
ถ้ามี feedback เนี่ยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ในการพัฒนา podcast ต่อไป
ใช่ซึ่งแบบ
podcast บอกเรา
podcast ของเราก็แบบจะมีหลายๆเรื่องจับชายกันไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเป็นประเด็นที่แบบเราอยากรู้เลยพวกนี้ถ้าเกิดใครอยากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจก็สามารถเสนอกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะ
ใช่แล้วก็วันนี้ประเด็นเรื่องแฟนฟิกอะไรเงี้ยก็คงได้แบบข้อมูลความคิดเห็นของพวกเรา3คนกันไปพอสมควรแล้วเนาะแล้วก็เรามาปิดรายการกันเลยไหม
ได้
ได้ค่ะ
ขอฝากด้วยนะคะแบบใครเขียนฟิกก็อย่าลืมติดแท็บแจ้งเตือนด้วยเพราะว่ามันก็มีแบบพวก trigger warning เยอะแยะจะเป็นหมดที่เราพยายามได้ยังอยู่ด้วย
ใช่แล้วก็อีกที่สข้อสำคัญนึงก็คือคลิปเป็นอยู่ยังอยู่ในที่ของแฟนคลับเท่านั้นนะคะทุกคนอย่าลืมกดข้อสำคัญวันนี้พวกเราสามคนก็ขอลาไปก่อนนะคะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย
บ๊ายบายเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะ